Okey, baik, kita dah nak mula. Tajuk kita pada malam ni adalah polisi anti kaum miskin. Tadi saya ingat saya nampak nota sikit kan, berdasarkan perbincangan saya dengan pakar sebelum ni, nota permulaan ya, iaitu terbaru baru ni kita ada baca yang Dr. Nazari daripada UM lah saya ingat, tapi dia bukan mewakili UM lah. Dia mengatakan bahawa pendidikan ini adalah tanggungjawab ibu bapa, bukan tanggungjawab state. Dia kata Nabi dulu pun bukanlah menyediakan pendidikan. Pendidikan itu tanggungjawab ibu bapa. Ini adalah satu pandangan yang agak luar biasa aneh. Jarang kita jumpa lah. Jarang kita jumpa lah pandangan begini. Sebab kalau ikut yang liberal ke, kalau ikut ni pun sekurang-kurangnya, kalau kiri pun sekurang-kurangnya masih mengatakan state ada peranan juga dalam pendidikan. Tapi ini pandangan dia, kerajaan tak perlu sediakan pendidikan. Okey, itu sangat ni lah. Dan kedua, yang agak terbaru juga, bila mana Faiz Fazil, pemimpin amanah yang memegang LKIM, Lembaga Perikanan Ikan Malaysia, mengatakan bahawa kemajuan ikan Malaysia, mengatakan bahawa dia menyokong pandangan Dr. Mahathir. Bila Dr. Mahathir mengatakan nelayan kena cari kerja lain macam tu, dia pun setuju nelayan harus cari kerja lain. Jadi kita pun tertanya-tanya juga, nelayan nak cari kerja apa lagi kan? Tak cukup tangkap ikan dekat esok malam nak buat grab lah kan? Jadi ini jadi banyak ya, kita tengok bahawa perubahan kerajaan ini tidak semestinya menjanjikan yang lebih baik. Memang ada kebaikan ya, iaitu pertukaran rejim lama ke rejim baru, ia satu benda yang baiklah dalam demokrasi. Tapi apa yang diharapkan itu susahlah, banyak yang tak tertunai. Kalau macam PTPTN pun kata Menteri Pendidikan dah hutang, bayarlah. Jadi maknanya polisi-polisi yang ada sekarang ni banyak yang sangat kita lihat anti kepada kaum miskin. Apa polisi yang menguntungkan kaum miskin? Kerajaan baru dah dekat, saya ingat dalam 4 bulan lagi dah cukup 360 hari. Jadi dekat setahun dah. Jadi kita ternanti-nanti juga apa polisi yang menguntungkan kaum miskin. Baik, tanpa buang masa, saya mempersilakan kepada Bung Pakak, boleh daripada Kadir. Mungkin tadi ada juga yang tanya, Kadir tu apa? Nanti cerita sikit Kadir tu apa, baru masuk lah. Pada Rashid Rahman, Azali bin Hussein, Shana Fahim, okay, boleh share, terima kasih.
Okay, okay, terima kasih kepada Ayatullah Ben Sali kerana buat program ini ya. Terima kasih ya, dan kawan-kawan sini ada daripada Unimap pun ada, daripada apa pasukan buruh pun ada, daripada ahli akademik pun ada kan. Okay, alhamdulillah, bagus lah. Okay, okay, malam ni kita akan bincang satu tajuk yang yang okey. Saya pun first time juga dengar tajuk macam ni kan. Ini memang betul lah Ayatullah kan. Iaitu polisi anti kaum miskin kan. Wow, sedap, macam marhain sikit kan. Mungkin dia mazhab marhainism kot. Barangkali jadi dia menggunakan termo-termo yang macam ni dalam konteks kita orang Malaysia ni lebih faham lah, anti kaum miskin kan. Okay, sebenarnya sebelum kita pergi jauh tentang tajuk ni, apa ni, elok lah saya cerita sikit lah mengenai apa yang kita bincang mengenai kaum miskin kan. Sebenarnya kalau kita lihat kan, sebenarnya alam semula jadi ni sebenarnya dia wujud tu, dia wujud alam semula jadi ni sebenarnya dia pun sendiri pun menerima perubahan tau. Pasal tu kalau kita tengok macam pohon pokok sendiri pun dia akan menggugurkan apa ni kayu-kayan di atas bumi kan. Jadi kayu-kayan itu akhirnya menjadi sebagai sebahagian keperluan kita kan. Macam kalau kita di sini mungkin hanya kalau kita dulu pakai dapur api, mungkin kita akan ambil kayu-kayan ini untuk kita menanak nasi. Kalau zaman-zaman dulu lah sebelum ada gas Petronas, sebab keluar Petronas punya gas kan. Tapi kalau kita tengok macam contoh di UK ataupun di Eropah kan, atau di England kan, kita sebenarnya di sana memang ada undang-undang yang sangat tak okey tau. Apabila orang miskin di sana tu mereka mengkutip kayu api, menyebabkan kebergantungan mereka kepada apa yang pemerintah nak di di England tu tak berlaku kan. Itu tu kalau kita menyorok sejarah pada sekitar 1830-an dulu, apa yang kita dapat tengok apa tu kebergantungan orang-orang miskin ni adalah bergantung lebih banyak pada sumber-sumber alam. Kan kalau mereka nak ikan, mereka kena tangkap ikan. Kalau mereka nak nasi, mereka kena pergi bersawah. Kadang kalau mereka nak kayu api waktu musim sejuk kan, kalau contoh macam di Eropah tu, mereka terpaksalah mereka masuk ke dalam hutan untuk mengutip kayu kan yang gugur kan. Tapi bila kebergantungan orang-orang rakyat biasa ni kepada sumber alam yang berubah-ubah kan, ini begitu tebal sampai menyebabkan kebergantungan mereka kepada kehendak setengah-tengah pihak, sama ada golongan yang duduk di status sosial yang paling tinggi yang kita panggil sebagai elitis ke ataupun pemodal, berkurang, akhirnya menyebabkan golongan-golongan ini mengambil keputusan untuk berfikir macam mana nak mengawal orang-orang miskin yang susah ni kan. Jadi Marx tulis lah, bila kita tengok filem ni selalu saya quote dalam perbincangan dengan kawan-kawan, iaitu The Young Karl Marx kan. Kita tengok di bahagian awal filem ni, nanti dia akan cerita mengenai perubahan alam ni sebenarnya, tetapi tapi waktu Marx buat analisis tu, dia sebut mengenai apa yang kita sebut golongan elitis ni membuat satu undang-undang supaya untuk mempercepatkan orang-orang yang tinggal kampung ni supaya mereka terlibat dalam industri dan mengurangkan kebergantungan mereka kepada faktor alam yang berubah-ubah ni. Jadi apa yang dibuat waktu tu, antaranya buat undang-undang, itulah jalan paling mudah sekali. Nak berdoa, mungkin barangkali mereka bukan macam Ayatullah Benz yang boleh doa sampai orang buka hati kan, sebagai contoh. So apa yang mereka boleh buat adalah mereka kena buat satu undang-undang. Dan undang-undang yang mereka buat tu adalah undang-undang yang sangat tak munasabah ketika itu, iaitu undang-undang mengenai larangan untuk kutip kayu kayan dalam hutan yang gugur atas tanah kan. Lepas tu kawasan tu dibuat property right tu untuk melingkungkan kawasan hutan tu sebagai hak milik persendirian. Jadi siapa pun tak boleh kutip. Alam sendiri pun bagi kayu tu jatuh atas tanah untuk membenarkan orang ambil. Sudah, alam pun membenarkan diri dia tu pun digunakan oleh orang lain. Tetapi pemerintah waktu tu di England, waktu sekitar 1830-an waktu tu, buat undang-undang menghalang orang untuk mengutip kayu kayan dalam hutan waktu tu kan. Jadi bila depa ni dihalang, apa undang-undang yang lagi ekstrem buat? Bagi orang yang kutip kayu kayan ni akan ditembak. Ha, boleh bayang tak? Jadi kalau kita fikir benda tu macam tak munasabah, sebenarnya dulu di Malaysia pun ada undang-undang macam tu. Iaitu kalau kadang-kadang kita tengok ada macam logo penceroboh akan ditembak kan. Ha, tu memang kita waris daripada undang-undang yang ada di kawasan di kawasan-kawasan sebelah barat lah. Okay, itu yang pertama. Nah, jadi orang miskin yang mengutip kayu tu, mereka dianggap penjenayah kalau mereka kutip kayu tu, bukan disebabkan oleh faktor alam, bukan isu moraliti, tapi disebabkan oleh interpretasi pada undang-undang yang dibuat oleh tangan manusia pada ketika itu. Ha, jadi kalau tak ada undang-undang tu, maka mereka bukan sebagai penjenayah. Kalau ada undang-undang tu kemudian, maka mereka menjadi penjenayah. Dan mereka kalau ditembak pun, kita tak bincang lagi mengenai hak asasi mereka untuk bakar di memanaskan diri pakai kayu api. No, tak bincang tu. Hak asasi ni dia terlalu umum sangat. Akhirnya dia kena back kepada undang-undang yang dibuat oleh dalam sebuah negara tu oleh tangan manusia tu sendiri kan. Okey, itu yang pertama. Jadi ini contoh mudah untuk kita bincang mengenai polisi anti orang miskin. Ha, kalau kita nak anggap bahawa property right itu sebagai satu contoh polisi untuk menafikan orang, hak orang miskin, memang kita boleh kata bahawa banyak kadang-kadang kita pergi kawasan-kawasan elit, tapi kawasan-kawasan yang hijau kan, kita tengok kadang-kadang kan, kadang-kadang kawasan itu dilingkungkan dengan pagar. Kan, pagar, ada macam pagar tak boleh masuk kawasan tu, hanya orang yang duduk dalam kawasan tu boleh masuk pagar tu kan. Dan itu semua tu memang diwujudkan untuk apa? Untuk memisahkan, untuk menafikan hak orang semua untuk enjoy. Ataupun kita tengok kadang-kadang di setengah-setengah kawasan hotel yang dibina di pinggiran pantai, kadang-kadang hotel tu dia punya, kadang-kadang sampai dengan pantai pun dia tutup kan, sedangkan pantai tu Tuhan bagi kat semua orang. Bagi kat semua orang, termasuk bagi kepada nelayan, untuk nelayan tangkap ikan supaya kita pun akan enjoy dengan ikan yang ditangkap. Tapi kerana ada undang-undang macam ni, akhirnya kita kadang-kadang dinafikan hak, dinafikan secara perundangan untuk untuk kita apa enjoy dengan alam tu kan, iaitu pantai yang ada hotel yang diorang buat pelingkungan apa ni, harta persendirian tu. Okey, itu contoh yang mudah. Sebenarnya kalau kita tengok dalam konteks Nusantara sebenarnya kan, terutama sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia, kalau kita kaji sendiri pun sebenarnya, kalau tadi contoh di Eropah tu, saya nak tunjuk bagaimana undang-undang tu dibuat untuk mempercepatkan transisi masyarakat sosial daripada agraria atau orang kampung yang bercucuk tanam sebagainya kepada perindustrian yang dipanak nak. Sebenarnya kalau kita tengok benda tu sebenarnya hampir berlaku dalam semua tempat termasuk juga di Nusantara, termasuk di Malaysia ke, di Indonesia ke, memang benda tu akan berlaku, benda tu akan berlaku. Sebab tu kalau kita tengok sebagai contoh di Nusantara kan, kita tengok sejak daripada zaman era kolonialism kan, di Indonesia dijajah oleh Belanda. Kalau kita perasan bagaimana kegiatan ekonomi berlaku di sana tu lebih keras berbanding yang berlaku di Malaysia lah. Maksud dia kita akan dapat lihat kegiatan tu ada sistem perhambaan, lepas tu agraria tu dikontrol macam hamba, kemudian akhirnya mereka terlibat dalam pertanian, peternakan dan sebagainya, mengeluarkan hasil masuk sana tu untuk negara-negara yang dijajah, akhirnya melahirkan sistem kelas. Tapi benda tu seakan tak berlaku di tanah Melayu, iaitu kita dijajah oleh apa tu British sebagai contoh kan. Jadi ada setengah orang yang pro kepada British, yang bangga dengan kolonialism kan, dengan pelbagai naratif lah, geng-geng neoliberal, geng-geng liberal abstract ya, suka-suka cakap benda bodoh macam ni. Okey, jadi kadang-kadang dia kata tengok macam dalam konteks Malaysia tu, kita tengok saya pernah dengar kan, ada tokoh-tokoh yang neoliberal yang acar-acar bijak tapi sebenarnya abstract kan, dan bodoh ya cakap benda tu kan. Dia cakap salah satu sumbangan orang-orang apa tu British yang datang ke tanah Melayu ni ialah dia membebaskan monopoli tanah, membabitkan monarki kepada rakyat biasa bila ada sistem tanah sebagainya kan. Konon-kononnya British tu better lah berbanding dengan sistem kita yang ada, sebagai contoh waktu tu kan. Tapi lepas tu dia kata tengok British bukan dia jajah kita pun, tapi dia bekerjasama dengan orang tempatan ni untuk ni. Tu orang-orang yang macam pelik jugalah orang cakap macam tu kan. Tapi kalau kita tengok seperti naratif ni gerak, tapi saya nak sebut bahawa sebenarnya benda-benda macam tu, macam kadang-kadang analisis macam tu macam analisis sampah juga. Sebab apa saya kata, dia tak baca latar belakang kolonialism yang di Belanda dengan juga dan juga di Britain kan. Britain kita ingat bahawa di Britain pada 1823-24 macam tu kan, di sana telah pun dibuat undang-undang baru yang mengharamkan hamba abdi, kegunaan hamba abdi kan di sana kan. Kemudian 10 tahun lepas tu barulah, lepas berlaku perang saudara di England tu, lepas tu benda tu juga diguna pakai Amerika Syarikat waktu tu. Jadi tak boleh lagi ada hamba kan. Jadi disebabkan di sana tu tidak dibenarkan hamba, tidak boleh pegang hamba. Jadi di semua kawasan-kawasan melibatkan jajahan Britain tu sendiri, automatically tidak boleh ada hamba. Pasal apa? Sebab faktor perundangan. Bukan faktor baik, faktor perundangan. Disebabkan oleh faktor perundangan ini wujud dalam negara bangsa moden, iaitu di England tu lah, akhirnya kita dapat lihat bahawa di tanah Melayu pun walaupun berlaku penjajahan tapi tidak berlaku perhambaan. Ha, itu beza dia. Bukan faktor baik jahat, faktor perundangan. Dan sebab itu kita dapat tengok apabila kolonial British tu dia nak memunggah kekayaan kita, apa yang dia buat adalah antaranya adalah dia cuba import tenaga-tenaga buruh asing mai ke tanah Melayu. Kita dapat tengok antara dia, kalau di dalam ladang tu banyaknya adalah India yang dibawa datang, tenaga buruh India yang dibawa daripada negara asal India. Kalau kita tengok macam yang berada di Lombong, di Pekan dengan aktiviti tu, banyak tu ialah mereka tenaga buruh yang dibawa daripada tanah besar China kan. Jadi apabila mereka ni datang ke tanah Melayu, walaupun mereka terlibat dalam mengeluarkan hasil mahsul Melayu, tapi sistem kelas tu semacam tak berlaku macam mana di Belanda tau. Mana orang Jawa bila dia terlibat dalam memunggah kekayaan bagi kepada Belanda, akhirnya melahirkan sistem kelas. Pasal apa dia kena buat benda ni? Pasal apa pula depa yang kena enjoy dengan aku punya tenaga, akhirnya melahirkan sistem kelas? Tapi benda tu kalau tengok dalam konteks di tanah Melayu tu tak berlaku kan. Pasal apa? Kan? Pasal waktu tu sifat apa tanah air tu mungkin tak timbul. Kenapa? Kerana buruh-buruh daripada China dan India waktu tu yang bekerja untuk memunggah hasil getah, yang memunggah apa ni hasil lombong sebagainya ni, mereka ni hanya berfikir mereka datang ni sebagai pekerja saja. Contoh macam kita, kalau kita pergi kerja di Australia, kutip bawah kan. Penindasan orang Australia cerita lah, penindasan buruh ke apa kan. Kita tak fikir benda tu kan. Pasal feel kita tu pergi sana tu untuk kutip bawah. Nombor dua pasal kita nak pergi sana, pasal kita nak bekerja sambil sambil apa tu berjalan-jalan contoh kan. Ha, jadi sebabkan itu kita dapat lihat bahawa sistem kelas tu tak bangkit di Malaysia, dan mungkin sebab itu juga menyumbang bahawa walaupun ada pergerakan-pergerakan kiri yang bangkit melawan penjajah waktu tu disebabkan oleh faktor-faktor pengkelasan ini, tetapi yang jelas kita dapat lihat bahawa sistem polisi yang dibuat pada waktu itu memang tidak akan membangkitkan sistem kelas ditanam dulu. Jadi apa yang saya cerita di sini bukan cerita tentang apa yang berlaku pada ketika itu. Saya nak cerita ni adalah sebenarnya kalau kita nak mengimpikan sistem kelas bangkit sekarang pun sebenarnya hampir tak boleh berlaku. Pasal apa? Tenaga buruh yang terlibat dalam production, yang clear production. So dia kalau kita pergi Kelang di Penang kan, semua mat-mat Bangla. Mat-mat Nepal, mat-mat apa tu lagi apa? Apa lagi dua bangsa lagi? Apa lagi ya? Bangsa apa lagi? Nepal, Mak Bangla. Lepas tu ada lagi 2-3 lagi bangsa-bangsa buruh yang lain kan. Yang mereka datang ke Malaysia, confirm dia ada feel macam mana kita pi bekerja kutip buah di Australia. Ha. Jadi apa dialektik kita nak faham? Kalau kita percaya bahawa kelas akan bangkit dengan perindasan dengan RM1,100 ni, kita hanya duk mimpi seorang-seorang. Pasti takkan berlaku. Struktur ekonomi kita takkan berlaku. Dan sebab itu juga dari segi yang lain, kalau kita tengok polisi ni, saya nak cerita tentang polisi yang menindas orang miskin ni. Memang dia tak akan naik kan. Kalau kita nak tunggu kelas bangkit untuk meminta 1100 naik kepada 2500, memang tak akan berlaku. Pasal apa? Struktur kita memang struktur yang real dia adalah macam ni. Pasal di peringkat Kelang tu memang kebanyakan diisi oleh orang yang memang tidak boleh diangkat kesedaran mereka ni secara materialism sebenarnya. Walaupun mereka ni memang duk produce baju, produce barang-barang elektronik dan sebagainya kan. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam konteks itu, kalau kita tengok pergi jauh sikit lagi kan mengenai polisi buruh yang sebenarnya kalau kita bincang benda tu pun kita akan dapat lihat bahawa di hujung nanti saya akan cerita mengenai apa jenis penyelesaian. Sekarang ni kita cerita dulu mengenai masalah-masalah secara material lah, Benz. Okey, kalau kita tengok lagi contoh buruh kan, kadang-kadang macam di Malaysia kan, pasal tak kadang-kadang ada kes penganiayaan terhadap buruh asing yang ada yang kena serika kan, bini raja kena serika, sorry raja aku tak sebut, aku tarik balik kan. Okey, apa ni contoh dia lagi macam bini apa-apa kena tak boleh pakai serika tu. Contoh dia ada yang kena apa bonat dulu, kena pukul sampai muka tak boleh lampak sebagainya kan. Lepas tu ada yang kena rejam, ada yang tak bagi gaji, ada yang duduk dengan anjing di luar rumah, macam-macam kes penganiayaan yang kita dapat baca. Itu yang kita dapat baca dalam akhbar. Lepas tu kalau kita baca dalam akhbar-akhbar di peringkat Indonesia pula, kita akan dapat lihat bahawa reaksi mereka itu seakan-akan macam membela rakyat dia. Kita akan berhenti menghantar buruh asing. Betul lah? Kan? Tapi apa yang real berlaku? Sampailah bersepah. Kan? Sampailah bersepah. Kan? Jadi, kalau nak kata rakyat Malaysia, dia ni memang suka kepada buruh-buruh asing itu ditindas di Malaysia, tak boleh kata juga. Sebab benda itu dilakukan oleh kemajikan. Kalau kita nak kata bahawa pemerintah di Indonesia itu seakan macam dia tu tak membela rakyat dia sendiri yang dibuli dalam negara jiran dia, tak juga sebab dia keluar kenyataan. Tetapi yang kita dapat lihat adalah buruh tetap juga akan tetap juga dimigrasikan di ekspor ke negara-negara macam kita sebagai contoh kan. Kita terima daripada Indonesia, terima daripada Vietnam, terima daripada apa tu Bangladesh, terima daripada Nepal dan sebagainya. Kenapa? Sebab apa? Sebab masing-masing negara ni mempunyai polisi anti kepada golongan miskin juga. Contoh kan, macam Indonesia. Pasal apa dia tak setuju buruh asing dia ditindas, dizalimi, dipukul di Malaysia, tapi dia tetap hantar buruh asing. Pasal negara dia sendiri adalah negara yang tak ada kerja. Kadang pengangguran negara tinggi. Jadi jalan paling mudah dia ni adalah ekspor orang. supaya orang tak kurang-kurangnya orang akan ada kerja untuk satu tempoh walaupun gaji itu sangat rendah. Dan dengan cara tersebut dia sendiri pun percaya bahawa dengan cara tersebut ialah ekonomi dia makin okey. Pasal apa? Akan mereka akan membawa pulang duit untuk berbelanja di dalam negara mereka. Tu ya. Dia tak ada lagi logik yang lain kan. Pasal apa kan? Pasal dia pun tak ada plan ekonomi. Kalau kita pergi di Jakarta kan, jalan berlubang, boleh menyorok dalam jalan. Sorry, saya selalu sebut kan. Kalau lalu di Kuningan City, tempat saya selalu jalan ke Rantau Abang tu, jalan sesak 3-4 lane jadi sampai 6 lane masuk ke kawasan bukan Rantau Abang, kawasan Tanah Abang. Rantau Abang tu awet lama dulu, sorry. di Tanah Abang kan, kita dapat tengok bahawa sungai tu sangat kotor, busuk, seolah-olah macam kita tengok filem pada tahun 1940-an. Dengan sistem rumah dia, pakaian dia pun tak sama macam pakaian Benz pakai. Sweet gila kan. So, contoh kan. Okay. Jadi, memang tak ada kerja benda tu. Jadi itulah jalan yang terbaik. Dan kenapa benda tu diselesaikan dengan Malaysia dengan cara diturut hantar. Kenapa? Kerana polisi dalam negara tu ialah polisi yang memang tak ada ekonomi yang dia rancang dengan bagus. Plan punya ekonomi. Untuk rakyat tu menambahkan pendapatan isi rumah rakyat dia. Akhirnya, jalan mudah dia hantar mereka ke negara kita. Kalau esok negara kita pun sama juga. Kalau kita negara kita satu hari nanti memang ekonomi tak berkembang, apa semua, kita pun pasal kita takut sangat orang berasuah, kita tak ingin belanja langsung. Biar semua macam monyet dalam hutan kan. Kalau hutan tak ada rasuah, pasti tak guna duit kan. Nak petik buah ambil je kan, tak pakai duit kan. So tak ada berlaku exchange pun. Jadi tak ada rasuah contoh kan. Kita pun anggap macam tu kan. Akhirnya mungkin esok lusa, bila kadar pengangguran kita tu berada pada satu tahap yang sangat tinggi, waktu tu mungkin kerajaan akan menggalakkan polisi untuk rakyat-rakyat kita untuk bekerja di negara-negara lain juga kan. Jadi mungkin benda tu akan berlaku. Dan kita pun tak ada pilihan waktu tu. Kerana kita dibuang kerja dalam universiti, saya lantang sangat sebagai contoh. Ataupun kita terlalu lantang sangat sebagai seorang wartawan ke, atau kita lantang sangat sebagai penulis buku ke, akhirnya kita hilang segala-galanya. Disekat dalam semua keadaan. Akhirnya apa pilihan yang ada? Nombor satu kita melancap. Nombor dua, apa lagi yang ada? Kita kena pilih untuk pergi sama ada ke Australia ke ataupun ke Switzerland ke sebagainya untuk bekerja di sana dengan harapan dengan pekerjaan kita di sana, dengan surplus value kita di sana, maka kita dapat hantar duit untuk anak kita dan apa isteri kita untuk enjoy sikit di Malaysia yang tak ada peluang pekerjaan. Okey tu. Okey, dalam konteks Malaysia juga kan. Macam tadi saya sebut macam di Indonesia. Tajuk kita ni betul lah. Betul lah. Tak sesat lagi ya. Okey. Macam tadi saya sebut bahawa ini contoh macam mana polisi yang anti kepada golongan miskin, kaum miskin tadi tu yang dibuat di Indonesia. Di Malaysia pun sama juga. Pasal apa kita terus menerima tenaga buruh asing? Pasal? Kalau saya sebut pasal kita gila ligan FDI, rasa-rasa boleh percaya lah. Kita terlalu menggalakkan sangat. Kita percaya bahawa kalau kita nak maju ni, kena FDI lebih ramai masuk ke dalam negara kita. Sebagai contoh, sebab tu kita subsidikan macam-macam benda. Nombor satu, kita subsidikan tenaga buruh terlatih dengan gaji yang lebih murah. Itu subsidi kepada pemilik atau pemodal syarikat multinasional. Betul tak? Daripada Jepun ke, daripada UK ke, mereka datang ke Malaysia, buka kelang untuk produce benda yang sangat bagus sebagainya, tetapi dengan tangga gaji minimum adalah RM1,100. Itu subsidi. Jadi kalau contoh saya sebagai kapitalis neoliberal jahat, sebagai contoh kan, yang datang di belakang mereka syarikat, saya pilih nak buka kat dalam negara aku ke, nak buka dalam di negara yang macam Malaysia sebagai contoh kan. Lebih baik pilih Malaysia. Pasal salah satu dia kerana tenaga buruh kita sangat murah. Tenaga buruh kita terlatih tapi murah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi sebab government terus juga nak menggalakkan FDI masuk ke dalam negara dia? Kemudian kerana kita punya utility cost, kita punya utility punya bil-bil kita, contoh macam ayam, sangat murah. Penang sangat murah bil ayam kan. Sangat dienjoy oleh ni, walaupun memang kadar surcharge ada, lepas tu kalau kata commercial punya ni dah dinaikkan sebagainya kan. Tapi kalau compare dengan negeri-negeri lain, contoh kalau antara negeri, Pulau Pinang antara yang paling murah. Kalau compare dengan Singapura, lagilah Pulau Pinang lagi murah. Jadi kalau kata saya nak buka industri, kalau saya ni sebagai kapitalis luar yang nak buka industri, baik saya pilih di Pulau Pinang, bukan di Singapura. tenaga buruh dah murah. Lepas tu kos-kos utility bill pun kita murah, maksud dia government subsidi lagi kepada mereka lagi. Betul tak? Kan? Dah tu. Kita yang ketiga, yang ni pun saya fikir ke, adalah disebabkan oleh faktor perundangan di negara kita lebih longgar. Saya bawa contoh-contoh. Saya bawa contoh yang real. Macam di Pulau Pinang ambil contoh kan. Kalau kita lalu di Prai, di bahagian kawasan perindustrian Mat Mandin, kita akan tengok sungai itu sangat kotor. Dan kita tengok di kawasan Mat Mandin tu, saya pernah dua kali saya pergi lawat satu kelang fabrik daripada Jepun datang ke Malaysia kan. Dia proses kain yang sangat berkualiti di peringkat dunia. Tapi apa benda yang dilepas dekat negara kita adalah sungai kita, kita punya parit-parit utama yang macam sungai ni, yang ke laut ni, adalah ayak-ayak yang kotor. Jadi kalau saya sebagai syarikat multinational daripada Jepun, saya nak buka kat Jepun sebenarnya boleh, sebenarnya bukan susah pun. Tapi saya kena teruk lah. Saya kena kos ni. Lepas tu undang-undang ketat pula kan. Kalau kita tengok di Jepun pasal dah, sampai kawasan perumahan dia tu kan, dalam parit sungai dia tu pun ada ikan berjalan, say hi kat kita macam tu kan. So kita fikir-fikir agak boleh buka industri macam fabric macam ni di negara tu. Memang tak boleh. That's why dia datang ke negara yang undang-undang longgar. Dan antara negara-negara undang yang longgar adalah termasuklah juga Malaysia. Pasal undang-undang kita memang sangat longgar. That's why sungai kita pun makin kotor disebabkan oleh faktor perindustrian. Jadi sebagai seorang ekonomis yang material, yang fikir macam mana rakyat nak enjoy dengan alam sekitar, yang fikir bagaimana rakyat tu boleh nikmati gaji yang lebih okey, nak fikir macam mana nak memikirkan bahawa dalam negara tu lebih infrastruktur lebih baik kan. Baguslah kita buat main FDI macam syarikat-syarikat macam ni. Dah buat main FDI, lepas tu kotok, kita subsidi dia buruh. Kita subsidi dia lagi dengan bil-bil utility yang sangat murah. Lepas tu kita subsidi dia lagi alam sekitar kita, biar dia kotor. Tak apa kotor. Yang penting FDI okey kan. Jadi benda tu sangat tak okey. Okey, jadi sebenarnya bila saya sebut mengenai FDI ni, sebenarnya kita kena clear betul-betul. Macam bila kita tengok setengah-setengah menteri dalam kerajaan tu, dia suka membuat perbandingan FDI tahun ni berbanding tahun lepas. Kan? FDI negara kan secara penuh tahun ni berbanding tahun lepas kan. Sebenarnya angka-angka benda tu bullshit ya. Kalau kita tahu clear betul-betul kan. Kalau kita tahu clear betul-betul FDI yang kita jemput tu adalah menyebabkan kotornya kita punya apa ni alam kita, buruh kita dilanyak habis-habis, bukan takat ush macam ceramah. Jangan. Dilanyak habis-habis, buruh asing kita lanyak habis-habis. Lepas tu kita bagi depa enjoy pula kita punya utility kita. Kan? Kita buat naik tarif elektrik domestik, pada masa sama tarif komersial tu kita rasa benda tu tak apa, rendah tak apa, sebab apa? Nak menggalakkan FDI masuk. Agak-agak ekonomis ataupun ni macam tu okey. Okey ya. Bagi saya tak payah buat macam tu, tak apa. Kalau tanya saya nak bagi bonus FDI, bukan tu tujuan FDI sebenarnya. Jadi saya nak cerita tentang tujuan FDI. Boleh ya sikit lagi ya? Okey, itu maksud saya nak sebut poin yang kedua saya adalah kalau kita nak tengok mengenai polisi anti kaum miskin yang melibatkan tenaga buruh, maka inilah gambaran dia. Pasal apa? Kita nampak macam ada satu persefahaman antara pemerintah di Indonesia dengan Malaysia dalam isu mengimport buruh. Pasal ni kan, Malaysia gila FDI, depa pula tak mau fikir panjang macam nak bagi rakyat ada kerja, baik kita lepas depa semua mai ke Malaysia. Itu sebenarnya memang agak-agak tak okey kan. Tak okey kan benda tu kan. Okey, saya sebut tentang FDI sikit, saya dah panjang sebab saya dah sentuh tentang FDI tadi, jadi saya sentuh lebih dulu. Sebenarnya bila FDI, cari contoh, kita ambil lepas merdeka tu, antara benda yang kerajaan persekutuan buat adalah dia memodalkan secara besar-besaran dan langsung dalam ekonomi, dalam sektor getah. Kan, dulu kan? Kita tengok sebelum daripada merdeka lagi dah ada getah. Lepas daripada merdeka pun benda tu dipanjangkan, dia diteruskan lagi kan. Jadi bila lepas daripada merdeka tu, bila government buat betul-betul getah tu kan, tujuan dia apa? bukan tujuan dia semata-mata kerana faktor getah pada permintaan pada ketika itu sangat tinggi disebabkan oleh revolusi perindustrian tu masih perlu. Lepas tu kegunaan getah tu sintetik tak sih lagi tak ada untuk nak imbang kegunaan getah mentah sebagainya kan. Jadi bila government buat waktu tu, tujuan dia buat apa sebenarnya? Government waktu tu dia buat sebenarnya. Tujuan dia supaya bila getah kita tu diimport ke negara-negara Europe, contoh macam ke UK, ke London dan sebagainya tu, waktu tu jadi maka akan berlaku exchange, akan berlaku pertukaran, perdagangan. Dan kalau kita surplus daripada kalau kita ada lebihan, maksudnya dalam kalau tengok dalam balance of payment, imbangan pembayaran balik, akan kalau tengok nilai kita punya nilai ekspor kita melebihi nilai import dalam akaun semasa kerajaan, current account, maka dia akan membawa pulangan dalam bentuk mata wang asing yang kita nak pakai. Contoh nak, kalau kita nak pakai waktu tu bukan USD, USD tak kuat waktu tu, kita akan pakai duit ringgit yang UK pakai kan. Jadi tujuan apa kita nak sangat duit tu? Pasal kita nak beli mesin. Nak beli mesin dia. Contoh katakanlah waktu tu kita nak buat jalan, kita memerlukan mesin pengeruk untuk menurak jalan. Maka duit ni digunakan. Jadi kalau kita faham tujuan sebenar FDI buat sebenarnya untuk tujuan supaya kita mengimport barang asing, means of production, untuk kita guna betul-betul untuk meningkatkan infrastruktur awam di tanah Melayu ini, maka kita akan nilai balik tujuan apa kita nak dapatkan FDI. Nah, itu tujuan dulu-dulu tu. Katanya sekarang dalam keadaan getah jatuh rega sebagai contoh kan. Hang nak berapa hang buat benda tu? Kan? Hang boleh pakai. Boleh pakai hang ah. Tak boleh pakai. Boleh. Ha. Hang nak buat apa dengan benda tu kan? Kalau ada plan ekonomi betul-betul kan? Bagi saya kan. Sepatutnya kita tak payah ligan FDI, tak apa, tak payah buat FDI. Kalau hang buat FDI dalam keadaan rakyat kena layak ni tak enjoy ambil, hang buat ECRL. Hang tak payah panggil FDI pun. Hang buat pinjaman, lepas tu hang buat ECRL dekat daripada KL sampai ke Pulau Pinang. Kan? Supaya senang bank nak main ulang-alik untuk kuliah buku dia sebagai contoh lah kata kan. Ha, jadi automatically rakyat akan enjoy sebab bila government lebih spending, rakyat akan enjoy. Tak payah tunggu FDI tambah pun. Pertumbuhan ekonomi akan berlaku. Sebab apa? Pertumbuhan ekonomi akan berlaku apabila kerajaan berbelanja. Itu je. Kan? Ha, jadi kalau kita claim benda tu sebenarnya, kita tak akan terlalu bergantung dengan faktor persekitaran. Global yang kita duk sebut selalu kan, bila tanya pasal apa ekonomi kita akan bertumbuh perlahan pasal faktor global, Trump tengah berperang dengan Xi Jinping bagi contoh kan, benda tu sangat abstrak. Kalau ada ekonomi cakap benda tu pun dia sangat abstrak, dia tak clear sebenarnya benda apa sebenarnya yang kerajaan sepatutnya kena monitoring betul-betul ekonomi tu. Semacam kalau kata saya tanya kat Benz lah, pasal apa muka hang bengkok? Tadi aku tadi masa burung lintas, aku berjalan juga waktu lepas burung lintas tu, muka aku bengkak. Jadi benda tu tak saintifik tau. Kan? Jadi kalau kita muka bengkak sebab saya kena menumbuk dengan Dr. Azmil lah. Clear kan benda tu kan. Kita pun tahu benda tu memang material kan benda tu kan. Memang logik sebenarnya. Tapi macam kita sebut lah. Bila FDI kita naik tinggi, FDI kita tu kita nak tarik lagi masuk dalam. Ekonomi kita akan bertumbuh perlahan. Faktor-faktor Trump bergaduh dengan Xi Jinping. Benda tu sebenarnya sangat tak okey. Kalau depa bergaduh sekalipun, biarlah depa bergaduh semua kan. Kita nak buat, kita berkawan dengan China sebagai contoh. Dan kita berbelanja lebih untuk buat ECRL. Rakyat akan enjoy. Kan. Intern universiti mana? Kau siapa belajar? Ha? Product design. Ha, contoh dia akan design untuk macam mana nak rejuvenate, meremajakan dalam gerabak kan. Boleh tak? Dia boleh. Dia kan ada kerja peluang benda tu. Kan? Bila gerabak ada, tinggal gerabak pun tak ada. Ha, macam lancap lah kan? Apa lagi kan? So, kan? Tapi kalau gerabak tu ada sebab government spending lebih, dia pun ada peluang untuk bekerja. Kan? Dan kerja yang dia kerja tu lebih bagus daripada dia torih getah. Kan? Hang boleh torih getah kan? Tetapi kalau ada plan ekonomi daripada federal government yang lebih bagus lagi, hang nak pilihkan torih getah? Kan? Markah pun tak mau kan? Kalau hang ada markah yang jenis tak suka torih getah, kecuali hang ada markah yang mau hang torih getah, maka hang confirm ke torih getah. Pasal apa markah kan? Betul tak kan? Okey, jadi sebenarnya kalau kita tengok dalam sejarah, masih lagi dalam mengenai FBI ni lagi kan. Sebenarnya kalau kita tengok dalam sejarah, okey aku nak cakap baik sikit lah. Okey, kalau kita tengok dulu pada sekitar 1984 sampai 1993, ada 4 ke 5 pasal apa ni peninsula pipeline utilization project, PGU project. Projek ni ialah projek kita buat dulu ni dipanggil sebagai kita memasang apa tu pipe gas lah. Apa ni? Masa tu Tunduk Temadai waktu tu, Perdana Menteri yang keempat, dia telah pun membuat pinjaman daripada Jepun waktu tu kan. Pinjaman dalam yen waktu tu kan untuk utilize benda ni semua kan. Jadi waktu tu setengah ekonomi, saya dah sembang di KL lah. Jadi saya pelik kadang-kadang mereka ni naratif ekonomi yang mereka bincang ni. Dulu kalau Tun Dr. Mahathir boleh pinjam dari Jepun, kenapa sekarang tidak? Ini memang macam, yalah, bodoh kan benda tu kan. Kalau hang boleh melancap, takkan aku tak boleh melancap. Kan bodoh hujah-hujah macam tu. Okay. So bodoh kan benda tu kan. Sebenarnya Tun Dr. Mahathir, bila dia buat pelaburan, dia membuat pinjaman langsung daripada Jepun, sebenarnya bukanlah sekadar kerana nak bawa benda tu ke Malaysia sebenarnya. Sebenarnya betul-betul tujuan Dr. Mahathir buat tu kerana nak import teknologi tu mai. Jadi nak import teknologi tu kena bawa dia punya tenaga buruh, kena bawa kepakaran dia. Waktu tu memang kita tak boleh buat pipeline. Jadi tu tujuan dia sebenarnya. Tujuan pelaburan asing ni, tujuan betul-betul yang tu. Kalau kita clear benda tu, kita akan clear kenapa Najib pergi pinjam daripada China sebanyak 56 bilion daripada China Exim Bank. Yang Pulau Pinang pun nak pinjam juga 47 bilion daripada China Exim Bank untuk buat transport master plan. Lagi dia akan respon lagi ya. Tahu kita bincang. Okey. Sebab apa tujuan dia? Sebab dia kerana kita nak import teknologi. Kita nak import teknologi orang. Kita nak kena ambil dia punya kepakaran dia. Kita nak import mekatronik teknologi dalam ECRM punya tu. Dan apa yang dalam perjanjian bilateral tu, antara apa yang dia janji tu adalah dia nak buka kelang untuk buat apa tu, menempa besi teknologi tinggi tu buat di tanah di Pahang. Universiti Malaysia Pahang akan menjadi hub untuk belajar mengenai mekatronik dan juga kereta api laju. Tu tawaran dia waktu tu. Macam mana Tun Dr. Mahathir buat dulu, bila kita buat benda tu, akhirnya apa yang berlaku kan? Antaranya adalah melahirkan kelas pekerja buruh mahir. Dalam kalangan anak Melayu, anak Cina, anak India, semua anak macam mana berakhir kan? Yang mereka ini sebenarnya menjadi kelas orang yang duduk dalam oil and gas punya teknologi. Nampak tak tujuan FDI? Jadi kalau kita baca teknologi, kalau kita baca naratif FDI ni semata-mata kerana kita nak menambahkan pendapatan kita tu, macam bodoh sebenarnya kan? Memang sangat bodoh benda tu kan? Sebab tu patutnya bila government boleh lagi ya? Sebab tu saya fikir kan, tadi bila saya terbaca dalam media arus perdana tadi menyebut mengenai Tun Dr. Mahathir memberikan kata dua, Perdana Menteri yang ketujuh memberikan kata dua kepada Perancis, kalau hang tak mau import minyak sawit kami, ya, lebih kurang macam itulah kan, minyak sawit kami untuk industri bio minyak hampa, kami akan boikot semua barang hampa kan. Dulu dia buat dah sekali dulu dengan China, batalkan perjanjian tu. Sedangkan kalau kita baca perjanjian tu betul-betul, apa benefit dia paling besar pada Malaysia? China buat future agreement dengan kita untuk sawit. Maksud dia bila dia trading, bawa masuk duit untuk bawa teknologi, bawa semua kan. Apa benda yang dia kata? Tak apa, oleh kerana hang dah bagi dekat aku ni, ni ke Xi Jinping cakap lah. Oleh kerana hang dah bagi dekat aku ni, nak buat projek dekat negara hang ni secara proaktif kan. Latih hang semua tu, kita berkawan lagi. Walaupun hang tu bukanlah Marxism, aku tu memang Marxis Lenin, tapi kami berkawan sekali. Aku akan beli semua barang-barang hang tu dengan future agreement. Dalam tempoh lagi berapa puluh tahun lagi tu, aku akan confirm beli. Maksud dia tidak akan berlaku overproduction, lambatkan sawit. Tapi bila kita dah bergaduh dengan dia, lepas tu penat lah. Betul tak? So far macam saya dengan Dr. Azmi. Dr. Azmi ni contoh dia ni kira adalah pemilik hotel yang paling power dekat Pulau Pinang. 18 bintang sebagai contoh. Kan? Dan saya ni adalah nelayan kecil. Tetapi ikan yang saya tangkap oleh kerana laut di Pulau Pinang ni ada program juga, ganti program untuk bersih laut. Jadi laut Pulau Pinang ni sangat cantik. Lepas tu saya ni pula oleh orang yang membekalkan ikan-ikan yang sangat segar. Sangat segar, yang paling comel, sikat rambut tepi, macam paling paling power lah kira kan. Dan benda tu Dr. Azmi tahu, kata saya ni pembekal ikan yang bagus kan. Dan memang saya ni orang disiplin. Ada setengah-setengah nelayan tu dia pun tak disiplin kadang-kadang kan. Minta ikan bilis dia bagi ikan jaws sebagai contoh kan. Tapi saya ni kalau minta ikan bilis, ikan bilis dia bagi. Kalau minta ikan kerapu, ikan kerapu ya. Sampai dia shock dengan saya. Akhirnya dia kata saya, "Eh Fakar, jom aku dengan hang ni aku buat future agreement dengan hang, mau tak? Hang bekalkan aku ikan hari-hari, ikan yang aku nak ni, aku akan bayar tu adalah ikut pasaran yang kita setuju sama-sama." Tentulah benda yang kita suju sama-sama tu mesti daripada harga lagi tinggi berbanding harga pasaran kan. Kalau tidak apa-apa, saya ni hang tak mahu mai beli aku, hang nak hang beli. Kalau hang tak mahu beli sudah, senang kan. Tapi kerana ada future agreement tu, dia akan beli saya dengan harga lebih tinggi. Kan? Pasal apa? Pasal dia nak quality. Dan pasal apa saya dapat benda tu? Pasal saya setuju nak bagi duit kat dia. Kan? Tiba-tiba satu hari tu apa ni, saya terbetul kereta. Kebetulan kereta tu kereta anak perempuan dia. Saya pun shock kat anak perempuan dia. Weh, nampak macam lari jauh weh. Kan? Okey. Kan? Saya pun syok kat anak perempuan dia. Lepas tu saya pun kawan. Lepas tu satu hari tu bila jumpa, saya tak mau panggil dia. Saya buat panggil melawak abah kan. Dia pula pantang, kan? Cemburu, dia tak mau anak perempuan nak kahwin. Sebab cun sangat. Dia teringat bini dia tak mau bagi anak perempuan kahwin. Sampai dengan saya pun dia tak mau kawan. Dia kata tak payah cari orang lain lah. Jadi kerana perasaan dia pada bini dia tak kontrol anak dia kan. Anak dia seorang perempuan kan. Lepas tu saya pula duk pi ambil emosional seorang-seorang kan. Desperate seorang-seorang. Lepas tu kata tak apalah. Dah lalang kita ni ingat nak boleh buat keluarga, boleh membesarkan bisnes kita. Tapi oleh kerana hang pun dia buat macam ni kat aku, aku putih hubungan dengan hang lah. Lelah kali putih hubungan, bukan kata dia tak dapat ikan. Saya pun teruk. Pasal apa? Saya kalau saya dah berlabur untuk beli kapal besar, tangkap ikan banyak-banyak, hak power-power semua kan. Lepas tu tapi saya tak boleh nak jual dengan harga yang sepatutnya untuk menanggung kos yang apa ni, apa capital expenditure saya tu, operating expenditure tu. Akhirnya saya nak buat apa? Saya pergi jumpa dengan Ben, beli lah ikan aku Ben. Hang nak jual ikut harga pasaran. Hang nak jual ikut harga kawan hang? No. So saya akan pening, melekat lah. Ha, jadi hak saya melekat ni sama macam Perdana Menteri Malaysia melekat lah ni ya. Faham tak? Dia bergaduh dengan Cina, patutnya dia ada pengajaran. Betul dia pergi bergaduh dengan Perancis pula. Sebenarnya minyak sawit ni dia sebenarnya benda yang berasaskan pada tumbuh-tumbuhan. Bila dia berasaskan pada tumbuh-tumbuhan, dia boleh didapati dengan tumbuh-tumbuhan lain pun ada, boleh dibuat minyak juga. Contoh macam soya kan, boleh buat kan. Jadi maksud dia benda tu benda yang kita nak dapat tu bukan payah. Pasal itu bila kita bergaduh dengan China, China pi berkawan dengan Indonesia. Sebab apa? Sebab masih ada lagi 2-3 projek di Indonesia yang Jokowi buat bilateral punya projek dengan China, Xi Jinping. Bila kita bergaduh dengan Perancis, kan? Lepas tu Perancis pergi berkawan apa? Pergi ke jumpa dengan Brazil. Pasal Brazil antara pengeluar minyak basah dan soya. Kan? Itu yang pertama. Jadi maksudnya kita tak, sebagai ekonomis negara ataupun penasihat ekonomi Dr. Mahathir atau Dr. Mahathir sendiri, dia semacam tak boleh analisis mengenai perubahan kebendaan tadi ni. Kan? Secara lebih real. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau kita tengok minyak, sebenarnya saya pernah tulis benda ni kan, bila saya sembang discuss dengan apa abang Anas kan. Saya tanya dia pasal apa Malaysia tak, saya tanya soalan bodoh lah, pasal saya pun memang lembab sebenarnya. Saya lembab, jadi saya tanya soalan bodoh kan. Ya pasal apa kita, kalau kata di Perancis boleh proses minyak tu menjadi satu benda yang lain kan, bio kan, bio oil kan, ataupun bio diesel kan. Pasal apa kita tak buat benda tu lah. Kalau kita buat ni, saya punya logik bodoh, kalau kita buat benda tu mungkin kita tak payah layan lagi minyak diesel, minyak petrol 95-97 ni. Kita pakai minyak yang baru lebih, mungkin lebih okey kan. So mampu happy lah OPEC nak bonet apa. Saya punya bodoh lah waktu tu. Jadi bila saya cakap benda tu, dia cakap kat saya, dia kata sebenarnya nak proses minyak ni daripada input output ni, untuk kos dia lagi tinggi daripada dia pergi beli minyak direct ke, sama ada based pada harga lantai OPEC ataupun beli direct dengan negara-negara yang mempunyai access producer ni. Maksud dia negara yang jenis tebuk tu terpancuk naik, tak ada kos. Contoh macam Arab Saudi semua kan. So kalau dia fikir benda-benda macam tu, jadi buat apa dia buat minyak? Buat apa dia nak ni? Kalau rasa dia rasa kos untuk buat minyak tu lagi mahal berbanding dengan dia pergi beli terus direct minyak dalam pasaran terbuka ataupun dia buat nego terus kan. macam mana kita ada buat. Contoh dia dalam gas asli kan, kita memang buat tu future agreement dengan direct dengan apa, dengan Jepun kan, bayar dengan harga yang tak masuk otak. Jepun memang ambil harga kita habis semua kan, tak masuk otak tu kan. Pasal apa? Pasal kita memang ada exchange dengan dia, pasal kita ada pinjaman dengan dia, lepas tu dia terlibat dengan kita dalam buat di Bintulu kan, pelantar gas untuk industri gas sebagainya kan. Akhirnya kita memang bagi direct macam tu kan. Tapi nak buat macam minyak sawit nak tukar ni, kos pun mahal. Jadi dari segi ekonomi pun sebenarnya tak ekonomi pun. Dan benda ni pun sepatutnya seorang ekonomi, dia kena baca benda-benda macam ni. Kan? Pasal tu kalau tanya saya kan, sepatutnya industri yang berasaskan industri-industri ni kita kena study balik structural dia tu, sama ada dia tu memberikan pengganda ekonomi yang bagus kepada rakyat dan negara ke ataupun tak. Bagi saya kalau contoh dalam isu sawit dengan contoh kan. Sebenarnya sawit ni, sebenarnya industri ni industri yang kita boleh sebut sebagai industri yang kita tak boleh kontrol dia secara modernism lah, secara moden lah. Pasal apa hang kena kait buah macam tu? Hang tak ada boleh ada satu mesin yang besar dia buih sekali semua habis semua duduk dalam lori, tak ada kan? Betul tak? Tak boleh kan? Maksud dia macam pisang kan, contoh macam pisang. Hang buatlah ladang pisang besar mana pun dengan industrialize ke ataupun hang bagilah perbadanan untuk bayar duit banyak-banyak untuk kita buka ladang pisang sampai orang pun pening dengan kita. Ha, tapi dia still masih lagi sebagai industri yang tak boleh berkembang secara terlalu moden. Pasal apa hang kena kek macam tu. Habis kuat pun hang boleh buat satu jentera mesin, hang kena kepit juga macam tu kan. Tapi kalau industri yang boleh berkembang pesat ni, kalau konteks pertanian, kalau kita banding antara pertanian, contoh apa? Ayam. Ayam kita boleh manage. Boleh kontrol. Kita boleh kontrol daripada segi makanan dia, produce pun kita boleh kontrol. Pasal apa? Memang kita memang ada apa tu daun kelapa sawit yang memang sangat berkualiti. Kalau kita nak bagi yang daging yang sedap tu, bagi yang tu boleh buat kalau kita nak buat. Dari segi peternakan peladangan, kita boleh hampir boleh kontrol benda tu secara besar-besaran. Tak payah ligan sekok-sekok ayam macam kampung duduk belayar dulu kan. Malam-malam nak kena tutup muka tunggu gelap sampai ayam tu pun buta, kita pun kena tutup dengan jaring. Tak payah kan. Ayam ni yang boleh buat industrialis besar kan. Pas itu Malaysia contoh, negara Malaysia ni antara negara yang ayam murah dulu. Pas apa? Government control. Government control apa ni pengeluaran harga dia. Bila government control harga dia, apa yang government tak boleh control, government tak boleh control belanja dia sebab nak mencukupkan perbekalan. Sampai satu tahap equilibrium dalam ekonomi tu, sampai harga tu dia takkan boleh naik terlalu tinggi, jatuh terlalu rendah. Tu daripada ladang kan, contoh industri. Contoh apa lagi yang contoh industri yang dalam kalau kita buat perbandingan antara apple dengan apple lah kan. Apa lagi industri pertanian yang lagi bagus sekarang ni kita kena buat sebagai negara moden berbanding dengan kelapa sawit? Contoh ni kita kena buat macam contoh macam bijirin kan, bijirin ni maksud saya contoh macam beras kan. Kalau kita tengok di negara-negara Eropah tu kan, biji ni pasal tak? Yang menghasilkan biji tu kadang-kadang satu jentera ya. Dia duduk lah jentera tu pakai aircon. Lepas tu dia punya tanah luas jentera tu sangat luas. Lepas tu dia sorang-sorang. Dia sorang-sorang ya kontrol benda tu, tapi dia boleh mengutip hasil yang sangat banyak. Pasal apa? Pasal benda tu benda yang boleh kontrol secara modernism. Tu tak kan? Tu saya nak sebut bahawa, apa yang saya sebut sini bahawa sebenarnya industri sawit ni sebenarnya satu industri yang memang kalau boleh kita biar generasi atas tu ada lagi. Pasal apa dia kena ada? Pasal dia duduk dalam struktur ekonomi macam tu. Government kalau dia nak subsidize, nak buat buffer stock dan sebagainya pun cukup untuk benda tu. Tapi peringkat anak-anak mereka ni, kita kena dah colik dah anak-anak mereka ni. Maksud saya tu, kena dah recruit dah anak-anak mereka ni untuk pergi kepada industri-industri yang lebih progresif. Contoh, pergi dalam peladangan yang kita perlukan. Contoh macam ayam. Babi cukup. Malaysia memang babi, plan gila babi je. Sampai cukup babi. Tak perlu kita import keluar. Kita import keluar lagi dengan babi kan. Ayam kita belum lagi. Lagi apa lagi? Contoh macam lembu. 60% kita memang Malaysia. Kita bergantung banyak daripada lembu, daripada lembu gila daripada Australia dan juga daripada negara India dan juga negara Bangla kan. Contoh kan. Benda-benda macam tu kita boleh peladangan. Sebab kita memang makan. Memang kita confirm makan. Kalau government belanja lebih untuk peladangan tu, untuk rakyat enjoy dengan harga lebih rendah pun, memang rakyat akan sokong. Orang kau tengok Perdana Menteri dengan lembu sama je. Pasti pun sayang sangat dengan benda tu kan. Betul tak? Jadi contoh. Tapi apa lagi benda yang lebih modernism lagi kan? Sukalah pertanian-pertanian kan. patutnya anak-anak generasi dalam perindustrian yang cara lama yang tak boleh bergerak cara-cara moden dengan faktor penjenteraan untuk menggandakan pengeluaran ni, apa lagi contoh dia macam ECRL. Kalau kita buat ECRL, bolehlah tenaga anak-anak daripada penurai getah dan anak-anak daripada apa tu yang tukang kait kapal sawit tu, kita rekrut mereka untuk jadi tenaga buruh terlatih. Boleh kan? Maksud dia, apa yang saya sebut ni, bahawa kita boleh bandingkan yang mana secara opportunity cost lebih bagus sebenarnya. Sebenarnya tak produktif pun kalau kita turis, kalau kata government hari ni nak pertahankan industri kelapa sawit kerana orang Melayu paling ramai benda tu kan. Pasal apa? Dari segi tanah memang hang bazir dengan benda tu. Lepas tu bila ada lambakan kelapa sawit, hang kena fikir pula macam mana nak jual. Hampir kena bergaduh dengan China. Lepas tu bergaduh pula dengan Perancis. Lepas ni tak tahu ada gaduh dengan siapa pula kan. Tak rasa macam bodoh benda tu. Kan? Sepatutnya apa yang dia kena buat? Dia kena mengubah plan kita ni, ekonomi tu ubah benda-benda yang lain. Kalau kita buat ECRL, bukan takat kata sahabat kita daripada Unimap, Universiti Malaysia Perlis, boleh enjoy kerja untuk buat reka bentuk. Kita yang tak ada apa-apa, yang tak ada kenderaan yang power tapi nak berjalan power pun, kita boleh enjoy juga dengan harga lebih murah. Betul tak? Macam kita enjoy KTM komuter ETS kan, kita enjoy betul tak kan? Kenapa kita enjoy? Sebab government memang plan ekonomi buat benda tu. Kalau kita kerja di situ kenapa? Kerana government plan ekonomi, dia bukan kun faya kun. Tuhan membuih jadi. Mana-mana benda tu kan? Okey, tu yang kedua. Ada tak soalan apa? Kalau markah nak naik tak? Ush, kena gantung kat tu. Yeah. Tapi kalau markah saya pilih naik motor, saya pinjam motor doktor. Okey, okey, dari satu segi yang lain, okey, mengenai industrialization capitalism ni yang saya sebut, iaitu government memodalkan secara besar-besaran dalam ekonomi dan secara langsung sehingga boleh membawa limpahan kemewahan kepada negara dan juga kepada rakyat kan. Saya selalu buat contoh bahawa sepatutnya government yang bagus, dia kena terus berbelanja lebih dalam mata wang dia sendiri. Dan jangan takut kata kalau belanja lebih, tiba-tiba mata wang dia tu akan hilang. Adakah hilang nilai? Benda tu takkan berlaku benda tu. Dulu, sebenarnya mata wang kita ni sebenarnya dia macam undang-undang lah. Di awal tadi saya cakap tentang undang-undang kan. Mengenai kenapa Ahmad yang kutip kayu tadi tu menjadi penjenayah. Kenapa? Bukan faktor moral, tapi faktor perundangan. Sebenarnya ringgit Malaysia pun dia binding by perundangan. Kan? Jadi di Facebook saya sentuh bahawa pernah 1999 ke 1997. Saya ingat Bank Negara dia pernah declare bahawa duit yang RM100 dengan RM500, RM1,000 dengan RM500 dah tak laku dalam ekonomi. Dan siapa-siapa ada duit ni, kalau dia transaction, memang duit tu tak laku. Kan? Dalam ekonomi. Dan kalau dia nak belanja juga, dia boleh mai ke bank untuk buat tukaran sama dalam RM10 ke, RM2 ke, RM50 ke, RM100 ke. Dan duit tu dalam nilai yang sama baru jadi ekonomi. Jadi saya nak sebut ni bahawa duit tu sebenarnya dia nilai tak ada nilai tu binding by law. Dia bukan tiba-tiba duit tu ada nilai, tiba-tiba tak ada nilai. No. Kita bukan lagi pada zaman yang diikat dengan emas. Bukan lagi. Zaman fiat money memang duit tu binding by law. Clearly binding by law. Pasal tu kalau kata kita belanja lebih pun dalam ringgit pun dia adalah binding by law. Pasal tu ada setengah-setengah beritahu saya kata bahawa kalau government belanja lebih nanti dalam ekonomi automatically duit tu akan ada hilang nilai kan. Duit tu tetap ada nilai. Pasal apa duit ada nilai? Selagi kita pegang duit tu, duit tu akan ada nilai. Pasal apa kita kena pegang duit tu? Pasal kita ada macam-macam komitmen yang memerlukan pada duit. Apa komitmen yang kita perlukan duit? Government buat cukai jalan kan. Kerana doktor gila naik motor rosak, kot mana pun tak boleh tak kerja. Pasal apa? Dia wajib bayar dalam ringgit Malaysia. Dan tak ada cara yang lain kecuali dia kena kerja juga. Tiba-tiba ada kerja dalam USM. Jadi dia kerja tu pasal apa? Penuh pasal commitment. Nampak tak macam mana government, the structure perundangan tu dalam konteks negara modern nation state yang membolehkan bahawa tenaga buruh yang paling aktif ataupun paling produktif digerakkan di tempat yang produktif. Jadi doktor kerja ni bukan kerana Allah. Dia kerja ni sebenarnya semata-mata nak bayang duit rotek dia. Ya. Sama juga dengan saya. Sama juga dengan Benz. Boleh lagi buat Benz? Ada orang maki? Tak ada lagi? Tak apa, tanya soalan. Lagi dah sama. Habis dulu. Okay. Sama juga dengan macam ada setengah kata bahawa government kalau belanja lebih, dia mesti kena mendapat pulangan dia juga. Kan? Jadi buat apa kita bagi duit pada nelayan? Kita bukan dapat apa-apa pun. Nelayan tu dia kutip-kutip ni, dah dapat duit pada kita, dia kutip lagi. Tangkap ikan, dia jual, dapat dia lagi. Apa yang government dapat kalau government bagi lebih? Lebih kan? Kalau saya, saya kata nelayan yang berdaftar ni, kita bagi gaji macam cikgu je. Kan? Bagi gaji yang minimum kat dia. Bagi 600 ke, bagi 800 ke. Dia kalau dia top up duit dia sikit, dia lagi enjoy kan. Kalau bagi untuk rumah nelayan ke apa kan. Jadi tanya apa yang apa hasil dapat kan? Apa hasil yang kita dapat kan? Lepas tu saya cakap kat ekonomi seorang tu, ekonomi negara juga. Saya suka panggil ekonomi negara. Saya depa memang investment bank punya punya analisis lah, pensyarah universiti. Yang saya tanya kat dia, kata, apa logik kau belanja lebih untuk buat sekolah kerajaan? Betul tak? Buat sekolah kerajaan. Apa logik dia buat sekolah, saya bayar yuran anak saya hak sulung tu RM68. Kan? Tak padan kalau kutip-kutip-kutip, tak boleh bayar gaji cikgu semua, tak boleh bayar, tak kira lagi. Ni pasti apa logik government bayar? Pasti apa? Government bila dia buat satu-satu polisi, tujuan dia sebenarnya adalah untuk memastikan bahawa modern nation state tu, rakyat dalam tu adalah boleh enjoy. Jangan kacau dia. Boleh untuk terus hidup dan dia pun boleh dapat gaji yang lebih mahal dengan polisi fiskal yang dia buat. Tapi kalau government nak cut spending semua sebagainya, rakyat akan memberontak. Betul tak? Bila rakyat tak ada kerja, dia main Facebook. Macam Benz. Hari-hari maki orang. Nah, kalau rakyat tu ada kerja, dia berlapik juga. Pasal dia fikir dia nak kena ada gaji untuk membayar cukai jalan dia kan. Ini sebenarnya kan. That's why pasal tu bila kita clear benda tu, baru kita akan clear kenapa plan ekonomi ni government kena buat supaya bila government buat semua benda-benda ni, sama tak kira lah sama ada buat ECRL ke, buat pertanian yang kita boleh buat secara modernism, pengeluaran besar-besaran tapi guna tenaga yang kecil dan memang rakyat makan kan, bukan kita kelapa sawit. Kalau banyak duduk belakang rumah pun tak boleh makan, hang nak makan tak sanggup, hang nak buah teh kepala tak sanggup pasal berat, beg pun minyak nyok kan, lagi ringan. Maksud dia kalau hang buat klop benda tu tak boleh. Kalau ikan boleh gagah lagi, makan-makan ikan bakar esok buat ikan tu ikan ni kan, minyak kelapa sawit hang nak buat apa? Getah nak buat apa? Tengoklah mambu. Macam tu kan? Tak boleh buat apa. So, benda tu sebenarnya sebagai ekonomi sebetulnya dia kena fikir benda-benda macam tu lah. Jadi, bila polisi plan ekonomi ni ada oleh government, termasuklah juga dia belanja lebih untuk dia buat ECRL, buat MRT3, dia buat lagi, apa tu, membuat lagi macam plan induk pengangkutan awam Pulau Pinang. Nanti doktor marah. Saya cadang kita buat macam mana nak buat. Ha? Maksud dia terutama kita buat dulu LRT, kita buat apa ni MRT dekat Pulau Pinang biar bagi rakyat enjoy kan. Memang bila polisi fiskal macam ini ada, barulah kita akan ada pendapatan. Pasal apa kita ada kerja? Pasal kita ada kerja, kita ada kerja sebab government memang plan ekonomi. Dia takkan bagi gaji 1,100 pasal dia kena maki kan. Kata hang ni haram tu government. Dah lah jadi government. Aku buat lukis penat-penat apa semua ni, hang bagi 1,100 sebulan. Jadi government kata tak boleh. Pasal apa? Pasal kepada kerajaan lain ni, kami bagi gaji mampu hidup ni paling kurang 2,500. 3,500. Kalau kata peringkat ijazah, kalau ada pengalaman ni 4,500. Takkan hang yang ada pengalaman ni aku nak bagi ni. Ha, jadi dia pun fikir juga. Jadi akhirnya secara politik dia buat benda-benda macam tu kan. Dan kalau kita tengok juga tujuan yang lain, saya sentuh sikit-sikit mengenai polisi-polisi yang kita boleh sebut sebagai polisi yang anti kepada golongan miskin. Sebagai contoh macam polisi kenakan cukai. Kita kenakan cukai. Kita buang GST, kita buat SST kan. Sebagai contoh kan. Lepas tu mungkin lepas ni kalau kata pendapatan kita tak cukup, mungkin kita akan silap-silap, kita akan buat macam mana Margaret Thatcher buat. Sampai orang bakar jalan, bakar bas semua kan. Cukai kepala, ingat tak? Kan? Kita nak buat macam tu lah. Neoliberal macam tu. Rugi sebenarnya. Sebab apa? Tujuan cukai pun, ini pun ekonomis kena baca betul-betul. Tujuan cukai government buat pun, sebenarnya dia bukanlah untuk memindahkan kekayaan orang kaya ke orang miskin. Clear? Tujuan cukai ni dibuat sebenarnya ada macam-macam tujuan. Antara tujuan dia adalah supaya kerajaan boleh menghadkan kuasa politik golongan kaya dalam ekonomi dan dalam negara dia. Bayang tengok kalau kata saya ni anak Bill Gates. Bill Gates tu orang Malaysia. Dia ada lebih kurang dalam 750 bilion. Semua seketul buang tu bubuh kat dalam saya punya account. Saya waris duit dia semua kali. Pasal apa? Pasal di Malaysia ni tak ada cukai kemewahan. Bagi contoh kan. reti dia, nisbah saya punya duit ni sama macam nisbah hutang sebenar negara. Tak gila. Bukan tekat mahal dia, tentera pun aku boleh beli. Kan? Government nak idea apa satu. Lepas tu aku pula macam anarkis macam tu kan. Aku nak hancur negara, aku beli semua. Pesyarah aku beli. Hak main Facebook pun aku beli. Lepas tu polis. So, jadi negara tu nak idea apa? Jadi bila government buat cukai tu sebenarnya bukan untuk menambahkan pendapatan negara pun. Dia buat tu untuk mengurangkan kuasa politik orang-orang yang ada duit dalam ekonomi. Pasal tu kita tengok cukai pendapatan makin tinggi kita punya gaji, maka peratus untuk kita dikenakan cukai lebih tinggi. Betul tak? Kan? Pasal tu kita tengok kenapa dia kenakan cukai-cukai keuntungan lebih sebagai contoh kan. Patutnya cukai memang kena buat juga. Barulah dia akan memberikan satu polisi yang tidak akan menindas orang miskin. Kan? Kenapa? Kerana bila orang tu boleh kontrol semua benda, tentu orang miskin boleh kontrol. Kan? Kalau dia tak kontrol sebagai hamba, dia akan kontrol juga sebagai benda-benda yang lain. Lah. Hang, contoh dia macam golongan-golongan mahasiswa. Kan? Berhutang dengan government. Nak lawan pun tak berani. Nak cakap pun tak berani. Kan? Pasal apa tu? Kan? Berhutang kan? Lepas tu berhutang beli kereta, beli motor kan? Nak cakap pun takut. Eh, ni pasal duit ni, tadi Fakar dah cakap tadi dah. Duit ni sebenarnya adalah kita wajib pegang duit pasal kita bayar cukai kan? So tak boleh. Pasal apa? Pasal sistem negara tu memang dah buat macam tu. Dan dia dibuat pula dalam keadaan yang tak progresif. Maka akhirnya dia menyebabkan polisi fiskal yang buat ni menyebabkan kita terlalu bergantung kepada susut-susut tertentu saja. Kena ada orang ni baru ada kereta api. Kena ada orang ni baru ada Putrajaya. Kena ada orang ni baru ada orang tu kan. Seolah tak ada dia, tak ada kan. Kalau saya kata-kata kalau tak ada dia, ICRL buat ada macam mana? Ha Ben? Kalau tak ada dia, ICRL buat ada. Kalau tak ada dia, Job Guarantee Program buat ada. Kalau tak ada dia ni, universiti cuma akan ada balik. Kalau tak ada, beasiswa buat ada balik. Kalau tak ada ni, semua kita akan ada gaji yang lagi bagus dalam RM sampai kita tak payah bergantung dengan semua orang. Ada ahli-ahli politik mana yang malas membaca, lepas tu faham neoliberal, lepas tu cerita benda-benda yang merepek daya pelik-pelik ekonomi semua ni kan, kita angkat fuck lah kat dia. Pasal kita tak bergantung dah diri kepada siapa-siapa kan. Okay, jadi saya berhenti sampai takat tu dulu. Saya tak pasti sama ada tajuk ni tajuk yang okey tak saya share naratif dia tu. Tetapi mungkin kita boleh soal jawab, kritikan, kursian pendapat. Kalau ada saya akan jawab. Kalau tak ada memang saya ada 4 lagi alter yang saya dah study yang memang saya nak cerita, saya alter-alter tersebut apa sebenarnya yang tak okey dan apa sebenarnya okey mengenai tajuk ini. Wallahualam, terima kasih The Benz.
Terima kasih pada Abang Pakak. Okey, jam berapa jam sekarang? Okey, kita ada setengah jam ah Pakak. Okay. Saya utamakan yang sini dulu, yang ada dekat sini. Saya live, kalau ada soalan boleh bagi.
Okey Pakak, saya nak tanya, apakah polisi anti kaum miskin ni berkait rapat dengan sistem kapitalis? Maksudnya di sini, apabila kerajaan beri bantuan untuk rakyat, contoh kita ambil contoh B40, kita bagi gaji minimum yang banyak, kita kurangkan waktu bekerja, rakyat ada masa yang banyak untuk macam Fakar kata-kata enjoy, lebih banyak baca buku dan rakyat akan lebih pandai, so rakyat akan melawan sistem-sistem yang kerajaan yang contoh kita ambil contoh neoliberal macam Fakar cakap tadi.
Okay, sebenarnya soalan ni, ada satu soalan ni kita dah bincang dalam KADER, iaitu Kelab Diskusi Ekonomi Rakyat di Kuala Lumpur baru ni lah. Maksud dia bila kita ada pertemuan dalam kalangan geng-geng MMT, lepas tu historian punya ekonomi sebagainya di Kuala Lumpur baru ni, kita dah bincang tajuk-tajuk yang macam ni, sejauh mana apa tu ideologi tu sebenarnya dia mempengaruhi dasar kerajaan kan. Atau kerajaan ni buat satu polisi tu sebenarnya dia tak ada ideologi apa-apa pun, tiba-tiba Tuhan buih dalam kepala dia pun buat benda tu kan. Saya selalu sebut, bila saya bincang dengan kawan-kawan, sebenarnya ideologi ni sebenarnya dia macam kita punya kecenderungan seksual kita sebenarnya. Kan? Jadi kalau kecenderungan seksual kita tu untuk main dengan laki, jadi laki. Kan? Jadi kalau kecenderungan seksual kita tu pada perempuan lah. Kan? Jadi kalau kecenderungan seksual kita tu kepada binatang lah. Kan? Maksud dia bahawa ideologi ni pun dia akan menggerakkan kita. Dan orang yang menjadi mangsa kita, sama ada kita ambil dengan perempuan ke jantan lelaki tu, itu adalah program fiskal dia. Ha, jadi kalau kita clear kan? Maksud dia kalau kita tengok macam polisi tu, polisi yang macam menindas golongan miskin, sebenarnya dia bukan wujud kerana tanpa sedar. Dia memang ada kaitan dengan apa ideological yang dia bawa. Kan? Jadi kalau Deming yang menatang tu, pasal memang ideologi dia memang nak bawa pergi macam tu. Kalau kata dalam, kalau kita tengok polisi itu memang polisi yang sangat memberikan, membuli, melanyak rakyat, melanyak orang miskin, memang kena ideologi macam tu. Dan ideologi itu adalah ideologi neoliberal. Kan? Contoh, PTPTN. Macam PTPTN kan? Konon-kononnya PTPTN kalau tak ada PTPTN nanti mahasiswa generasi akan datang tak boleh mengaji kan. Dulu tak ada PTPTN, universiti ada dah dulu. Kita pun dah mengaji dah dalam universiti dulu, abah-abah kita dulu kan mengaji dalam universiti. Kerti dia kalau government, kalau rakyat nak enjoy dia berikan percuma kan. Boleh ya tanpa ada PTPTN. Tapi kenapa PTPTN nak buat? Pasal memang secara ideologi itu memang PTPTN itu memang dibuat sebagai sistem sokongan untuk government membenarkan subsidi langsung daripada duit-duit yang dalam poket kita itu terus kepada syarikat-syarikat kapitalis dalam sektor pendidikan swasta. Tu ya. Kan. Pasal apa dia buat di USM, PTPTN? Pasal apa dia buat benda tu di UM? Pasal apa dia buat tu di UAE walaupun itu universiti awam? Kenapa? Kerana nak mengukuhkan sistem sokongan tu ya. And dia adalah untuk subsidi syarikat-syarikat dan pemuda-pemuda kapitalis dalam universiti swasta. Itu poin besar dia. Ha. Jadi kita jangan tanya apa siapa hang ni tiba-tiba ni terbuat projek dengan jantan ni. Aku tengok hang dulu elok, rasa kepal mau elok. Jangan tanya dia, pasal itu memang ada logik dia. Kan? Memang ada ideologi dia. Kita bukan bicara soal moral dia baik ke betul kan. Pasti memang ideologi dia. Ideologi dia yang mendorong dia untuk buat benda tu. Dan jantan tu menjadi pasangan yang paling sure bagi dia tu kerana apa? Kerana dorongan dia secara ideologi. Jadi kalau kita tengok itu samalah juga. Polisi itu ada. Kemudian kita tengok benda tu berlaku sebagai sistem sokongan. Dan kenapa benda tu buat adalah kerana kita memang dah anut ideologi yang macam tu. Itu ideologi neoliberal swasta.
Jadi memang daripada penswastaan Mahathir pada waktu itu kan, pasal tengok semua benda diswastakan dan PMB semua kan. So, jadi itu sebagai daripada kita tengok Akta Pendidikan nombor 96 kan. Sama kan, pasal dia memang itu sebahagian daripada Akta Pendidikan itu ialah penswastaan pendidikan tinggi. Kan? Bila ada tu dan PTPTN pun keluar pada masa yang sama. Kan? Pasal macam mana nak buat ada pencabaran kolej-kolej swasta ni tapi tak ada student. Dan kita tahu kolej-kolej swasta ni dia charge lebih daripada universiti awam kan. Jadi macam mana sendiri nak mampu nak masuk kolej-kolej swasta ni kan, Tengkok Wing ni ke mana ke semua kan, dia kena adalah ni.
Ada sikit
lagi? Sekejap, aku tahu soalan nanti.
Pedek lah, sebelum tu tinggal. Kita takut kau tak sesatkan lagi. Okay, contoh lagi apa lagi yang di swasta? Termasuklah antara yang di swasta, termasuklah hospital. Hospital mula syarikat kapitalis masuk buat hospital for profit ni 1997 lepas harta tu diubah. Hospital pantai sebagai contoh. Sebelum tu memang ada hospital swasta tapi dibina untuk tujuan awam. Contoh dia Memorial Hospital di Pulau Pinang yang memang dibina untuk tujuan awam, bukan untuk profit oriented. Dan memang dia bina tu betul-betul untuk dia nak meningkatkan rawatan orang-orang khususnya dalam sakit kanser dan sebagainya. Itu contoh kan.
Kali ini saya bagi kepada ni ya. Musa, okay, saya kira soalan faktor soalan dia, faktor struggle real materialisme boleh difaham secara direct kesannya kepada konflik kelas. Tapi adakah faktor kultural dan sosiopolitik masyarakat di suatu tempat itu memainkan peranan kepada konflik yang terjadi? Minta pendapat saudara.
Saya masih percaya bahawa faktor ni kita boleh bincang banyak faktor lah. Kalau kita nak kata konflik ni berlaku faktor-faktor saya terbetul dengan anak doktor yang cun pun boleh juga sebagai faktor. Cuma faktor yang paling utama adalah faktor materialism. Dan saya selalu bawa contoh budaya kita macam beratur waktu naik MRT kan. Siapa wujud benda tu? Pasal materialism lah. MRT tu dulu wujud. Dan MRT tu wujud dengan sistem pintar yang diikat dengan masa yang tepat. So kita dapat merancang masa. Kita boleh assume patutnya bila kita nak ni kan. Bayangkan kalau MRT tu dia sampai tak beritahu. Macam kita nak bas yang plus bas kuning daripada balik pulau kan. Dia nak maki setengah jam kali haram jadah punya bas. Setengah jam kali haram jadah. Pasal kita tak boleh nak kena tunggu lama kan. Tapi kalau kata Ha, itu kalau pakai kat Sabah tu. Ha, tapi kalau kata bas yang datang tu kan, walaupun bas tu bas lama kan, tapi pasal ada apps pintar kan. Kita pun boleh, apps tu pula dia macam apps macam kita pakai apps yang macam Grab punya apps kan. Kita boleh tengok kereta tu duduk berjalan, lagi seminit, dua minit, seminit, 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 seminit sampai kan. Kita nak maki ya? Kita tak maki pasal kita boleh assume dan kita pun boleh control kita punya apa ni utility kita tu untuk sampai pada waktu bila untuk kita ambil. So kita tak boleh tunggu masa yang lama. Maksud yang saya sebut sini bahawa sama ada sosial ke ataupun pemikiran ke ataupun kebudayaan ke, sebenarnya dia memang faktor yang mewujudkan konflik kelas, tetapi faktor yang paling major adalah faktor materialism. Kan. Kenapa Belanda bangkit, rakyat Belanda bangkit? Kerana mereka ada kelas yang sebenar, rakyat sebenar. Kan, apa ni di Belanda yang lawan dengan ni. Kenapa kita ni pula nampak macam tak bangkit? Juga disebabkan oleh kelas yang ada, tu adalah kelas yang lemah. So, kalau kita baca macam tu, kalau saya peribadi memang saya sangat yakin bahawa dialectical materialism tu dia akan berlaku sama ada secara dalaman ataupun secara luaran. Secara dalaman, kita kena tunggu kelas bangkit macam di Indonesia dan saya tak yakin benda tu akan berlaku. Tapi saya yakin bahawa external punya faktor iaitu bila kita kerjasama dengan China, China bila mai buat kerjasama dengan kita, dia akan bawa semua logik dia dari segi filsafah sampai materialism. Jadi kita akan tengok benda tu enjoy. Lepas tu bila kita macam saya bertemu dengan kawan saya yang saya pernah sembang kawan saya yang terlibat dalam memantau di kawasan apa tu yang buat apa tu tempat latihan tenaga buruh dalam ECRL. ECRL memang dah buka dah tenaga buruh untuk dia latih tenaga buruh kan. Jadi dia pelik tau bila pergi sana tu, dia pelik, tak sama macam culture kita. Di mana kita tengok bahawa rumah-rumah kontena yang selesa dibina adalah pada untuk kegunaan semua yang dilatih. Reti dia hang kalau rusak pun hang akan duduk dalam rumah yang sama. Hang kalau kata buruh mai dalam bangla pun hang akan duduk tempat yang sama. Hang kalau rakyat Malaysia yang keluar daripada Universiti Petronas pun akan tempat yang sama. Dan tempat tu tempat yang selesa. Lepas tu bila dia pipi, lepas tu bila kita sembang-sembang balik, dia kata memang tapi ada tempat-tempat yang tak selesa. Bila kita tengok tempat selesa, sebenarnya itu adalah membabitkan adalah buruh-buruh terlatih tapi ada subcon yang milik dia adalah rakyat Malaysia. Jadi saya cerita di sini bahawa bila dialectical materialism tu berlaku faktor luaran, kita berkawan dengan China. Saya yakin bahawa kelas rakyat kita tu dia akan bangkit. Tapi dia bangkit bukan kerana penindasan, dia bangkit kerana dia lebih clear mengenai apa benda yang dia enjoy. Macam kita yang ada gaji, kita tak akan bergantung lagi kepada benda-benda yang terlalu abstract. Contoh dia kena kaya kat depan orang dulu baru boleh dapat sepinggan nasi. Tak payah. Sebab kita dah ada duit kan. Kita tak payah lagi kerana kita dah ada duit, kemampuan, ilmu sebagai contoh. Kita tak payah lagi untuk semua benda kita nak bergantung pada Tuhan. Berasa macam kita terkurang, kita maki Tuhan. Berasa macam kita terlebih, kita berasa macam Tuhan bagi kita. Padahal kadang-kadang pasal usaha kita yang sebenar. Ha, jadi tak maksud dia faktor materialism.
Seperti almarhum Muhammad Gaddafi pernah kata, solusi kepada masalah ekonomi ni adalah sosialism. Apa pendapat saudara pakar, relevankah sosialism hari ini, tahun 2019 kita hari ini, dalam keadaan apa tu neoliberal kapitalism tu semakin menjadi-jadi, adakah sosialism tu masih relevan? Jadi macam mana tu?
Aku ni macam PSM dah. Aku bukan PSM kan. Tapi Muhammad Gaddafi kan. Sebenarnya apa yang Muhammad Gaddafi buat tu sebenarnya pengaruh tu sampai ke bila Papri ada di apa Parti Persaudaraan Islam kan. Papri kan yang tubuh oleh Rashid Maidin, lepas tu ada yang kemudian salah seorang daripada ikon dia tu termasuklah Ustaz Syahid Ibrahim Libya. Itu semua tu di Papri tu. Sebenarnya dia orang ni pejuang-pejuang yang datang dari pejuang-pejuangan kelas di sana tu, dia datang bawa benda yang baru kan, baru dan lebih radikal di tanah Melayu. Okey, mengenai soalan dia itu sosialisme ni sama ada okey relevan tak relevan, itu soalan dia kan. Sebenarnya kan, saya di Universiti Melayu dulu, saya mengaji dalam pengajian agama Islam dulu kan. Dulu betul, bila saya duduk dengan geng-geng pengajian Islam, kadang-kadang saya terbawa cakap antar ana, kadang terkeluar benda tu. Bila main universiti saya terkeluar, bukan kerana saya Islami. Saya teringat saya duduk universiti dulu, saya duduk antar ana. Satu kalau band jumpa aku, cium tangan masa tu kan. Dah satu bukan band yang sekarang lah, band yang ketika itu lah, yang pakai kopiah tutup kepala kan, tu kan. Kan? Ada orang gelak? Tak ada aku dah. Okey. Saya nak cerita tentang saya Islami tak Islami. Waktu saya duduk dengan geng-geng Islami, saya akan bincang mengenai tajuk yang Islamik tau. Maksud dia mengenai aliran Syairah, aliran Maturidiyah, aliran apa-apa semua waktu tu kan. Dan saya cerita benda tu hanya dengan mereka saja. kalau saya duduk dengan Dr. Azli, saya takkan bawa cerita-cerita macam tu, walaupun saya belajar benda tu. Jadi saya akan cerita tentang doktor ni, benda yang saya dengan doktor ni boleh bersembang dan kita boleh berkawan lama. Saya nak tackle adik doktor, bukan silap akan anak. Adik doktor kan. Saya cerita tentang bab motor, bab badan, bab buku-buku. Walaupun saya malas baca buku, tapi saya buat baca kan. Pasal apa? Kan? Pasal yang penting ialah macam mana saya nak convince dengan dia tau. Kan? Jadi saya nak sebut di sini bahawa socialism ke kapitalism ke apa ke, kita tak sebut boleh sebut benda tu. Tapi benda tu bukan paling utama. Kenapa? Kerana rakyat terbanyak, dia bukan nak tahu benda tu pun. Tanya dia nak gaji berapa, dia boleh beritahu tak berapa. Kau tanya dia, you nak ikut socialism Marxian ke, nak ikut Angel ke, nak ikut Trotz ke apa kan. Hari dia ni kata, dia ni dah first time jumpa aku, tanya soalan pelik-pelik yang aku tak baca, aku tampak cuma lagi sebagai contoh kan. Tapi saya tanya dia soalan, eh gaji kalau untuk keluar universiti, saya nak buat ECRL ni, nak bayar RM2,500, okey lah kalau duduk di Penang. Dia kata, better RM3,000 kot. Kan, contoh kan. Dia boleh sebut tak? Maksud dia boleh respon benda tu. Saya tanya kepada orang yang first time saya jumpa you sebagai contoh kan. Saya tanya tu, kalau saya nak buat rumah mampu milik rakyat, yang memang dah memang kita boleh buat dah. Macam di belakang hospital Pulau Pinang. Luas lantai dia 1,200 kaki persegi. Tapi dibayar dengan sewa RM300. Tengah-tengah Georgetown. Kan? Agak-agak you enjoy ya? You nak rumah yang macam mana lagi ya? You nak yang 1,200 okey tak? Kan? Tapi kita buat tingkat lah semua. Kan? Lepas tu apa lagi yang yang kita nak buat? Nak buat kat mana rumah yang okey ya? Better sebenarnya rumah ni, oleh kerana di kawasan bandar ni pack, better you buat rumah ni dekat balik pulau lah. Tapi dengan syarat, kena ada ECRL daripada sana pergi ke Komta. Sebagai contoh kan. Saya nak sebut sini bahawa fiscal policy, program ekonomi yang material, benda tu yang paling relevan kita nak cakap. Kan? Semacam saya nak buat, tadi saya kata ideologi tu adalah benda yang kecenderungan seksual kita kan. Saya tak payah sebut kat dia, kata sebut nama itu sahaja aku dengan seksualiti, suka dengan binatang, lalu aku buat dengan hang. Tak payah, hang buat terus ya kan. Kalau hang nak buat dengan ni, hang buat terus ya kan. Jadi kita tak boleh cerita benda ideologi-ideologi ni, kita boleh bincang waktu kita nak melancap minda sama-sama kita yang faham benda-benda macam tu boleh. Tapi kalau kita nak bincang benda yang real material ekonomi, yang polisi, yang mana lebih progresif, tanya direct terus. Rumah okey tak? Jadi sebab tu kalau tengok kader, peringkat kader kami kan. Walaupun kita kita akan terus bincang straight policy fiscal. Saya, kawan-kawan saya yang dalam kadir, kami kan terus bincang kan. Fonsi fiskal terus, macam saya sebut di naratif-naratif tadi kan. Memang clear, kita takkan pergi pada ideologi-ideologi. Kalau orang tanya, macam mana hang boleh fikir macam ni? Pasal aku baca dalam buku ni, ideologi macam-macam ni. Ya, itu kemudian kan. Itu pun kalau saya jumpa dengan orang yang kepala otak macam saya. Kalau tak jumpa, saya akan terus direct, tanya nak gaji berapa. Hang nak rumah apa? Macam tu.
Boleh nak tambah sikit tak?
Boleh.
Yang pakar cakap. Tak ada pasal cerita pasal sexual orientation ya. contoh ya. Jadi macam kalau kita nak buat, kita buat je ya. Kalau ikut analogi pakar nak dengan laki-laki, nak perempuan-perempuan ya. Kan? Tapi macam itulah, macam saya sebut, macam apa, pasal benda tu dah macam sebati dengan kita, dah kita tak payah nak fikir lagi ya. Kan, kita terus buat je. Pasal benda tu dah untuk kita memang dah natural dan memang sesuatu benda yang betul ya untuk dibuat. Macam saya nak kongsi pengalaman lah, macam pasal saya pernah duduk Jerman lama. On off 6 tahun lah saya duduk sana. Saya tengok macam kat Jerman, pasal bila masuk macam public transportation misalnya, ataupun environment, ataupun macam pendidikan misalnya, yang apa yang kita istilahkan sebagai public goods ya, ataupun mungkin apa, barang harta umum ya. Jadi saya tengok macam parti-parti dekat sana, tak kisahlah parti kiri ke, memang parti kiri memang kita expect dia memang sokong lah kan semua ni . Tapi parti kanan dia pun, parti kanan dia CDU, CSU, even parti yang neoliberal pun, parti Free Democrat, itu semua pun semua seperti semuanya menyokong. Pasal bagi mereka itu dah satu benda yang tak boleh nak disanggah, tak ada macam, tak ada berkenaan dengan hal-hal ini, seperti tidak ada perbezaan ideologi yang ketara. Jadi semuanya macam tak kisah parti kiri ke kanan ke, bila part pendidikan misalnya, ini kita tak kacau. Kita tahu memang ini memang perlu
Jadi kalau untuk public transportation, nak buat train lah, nak apa ke, untuk nak apa environment ke misalnya, tak pun untuk nak buat cycling punya ni, basikal punya facility, infrastructure ke apa semua, dia tengok semua ada satu persetujuan yang universal lah, ya, antara parti tak kira kiri atau kanan. Jadi itu seperti itu je punya orientation dia. Yeah. Jadi macam tak ada parti tiba-tiba yang kena tak mau ini ni apa buzzer ni pasal tak mendapatkan keuntungan ke apa semua, tak ada. Kan? Macam saya tengok macam itulah, macam saya duduk, saya tinggal Berlin, ya. Kalau di Berlin tu public transportation 24 jam. Bayangkan, ya. Jadi kita kat sana memang tak pernah tak payah risau nak malam tak boleh nak balik rumah ke apa semua, kan. Memang saya ada train, ada bus semua 24 jam. 7 hari seminggu. So jadi tapi tak ada pun macam cakap ini boleh ke buat ni pasal tak untung ni, mana dapat untung buat apa train kadang malam-malam situ, kadang bus tak ada orang ke apa semua, kan. Tak ada orang nak persoalkan benda tu. Dia seperti satu dah macam dah natural tau. Dia macam benda ni dah macam dah hak sebati masyarakat situ, dah tak ada, tak memang dah tak boleh persoalkan sama sekali lah. Dah benda tu memang dah semua orang accept. Itu bagi saya, itu yang saya nak bagi saya contoh lah, nak kongsi pengalaman dia lah, kan. Jadi dia buat satu polisi itu pasal memang dah dia buat je pasal benda tu dia tahu memang benda tu memang dah hak, memang wajib dibuat. Dia tak payah nak soal-soalkan lagi nak buat untung ke tak ke apa semua.
Jadi kadang-kadang macam saya baca dalam sebenarnya, kalau tengok kan di UK sebenarnya, kan, sebagai contoh dia, sebenarnya yang mula-mula yang mengikat perbelanjaan mahasiswa di universiti, kemudian pula bagi yuran-yuran di universiti ini sebenarnya dibuat daripada zaman Tony Blair. Tony Blair tu bukan Labour Party ya? Kan? Kan? Maksud dia, saya nak sebut di sini bahawa ideologi ke, kan, apa ni, saya nak sebut di sini bahawa kadang-kadang polisi yang dibuat tu menjahanamkan rakyat ataupun tidak pun, dia bukan tergantung kepada faktor polisi sangat. Kadang-kadang kalau kita ni mempunyai kefahaman yang terpesong, kita kan buat benda yang terpesong. Orang kata apalah apa-apa pun, kan. Contoh macam saya sembah kucing, kan. Keyakinan saya sembah kucing sebagai contoh, kan. Hampa katalah apa-apa pun aku sembah. Tak sembah depan ramai, aku sembah seorang-seorang dalam bilik. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kepercayaan saya kepada benda tu, kan. Jadi sama juga macam Labour Party di UK, kan. Bila dia melaksanakan, mengenakan yuran kepada mahasiswa di masuk dalam universiti, cut spending dalam hospital, lepas tu cuba buat program-program macam mana insurans kesihatan yang dibuat juga yang akan dibuat di Malaysia ni, kan. Kemudian lantik pula konsultan swasta untuk identify siapa yang sepatutnya elok atau tak elok. Benda tu pun habis duit sebenarnya. Lepas saya buat menggunakan tenaga buruh untuk buat benda tak faedah, kan. Sepatutnya bagi terus ya, macam tu, kan. Bila buat National Health Service sebagai contoh, kan. Jadi bila benda tu dibuat, kenapa disebabkan kefahaman yang salah. Jadi bila kita tengok contoh-contoh di sana, kalau kata contoh-contoh itu ada dalam kalangan kita yang berideologi sosialis sebagai contoh, tapi percaya Malaysia nak bengkrap kalau belanja lebih. Lepas tu percaya pula kata kita kena kutip duit kalau kita nak belanja, kalau nak belanja lebih, kita kena kutip cukai lagi banyak. Timbullah pula kita kutip cukai kemewahan tu kerana kita nak memindahkan kekayaan daripada orang yang kaya kepada orang miskin. Benda tu semua sampah dan bodoh. Tujuan cukai yang saya sebut tadi adalah untuk mengurangkan kuasa politik dalam kalangan orang yang paling banyak duit supaya sistem nation, modern nation state dan perundangan tu dapat berjalan dengan okey. Jadi sebab itu benda ni kena analisis material betul. Jangan kerana benda tu ada di UK kita kena copy paste benda tu. Padahal abstract dan bodoh sebenarnya.
Ini soalan benda murahan. Kita cuba raikan semua soalan. Kalau ada lepas ni boleh lagi. Pada Burhan, soalan bagi soalan nombor 3. Cubalah jawab mana boleh, kan. Kita cuba nak raikan, ya. Satu
tu lah, gelombak lah.
Okay, saya baca je dulu. Nanti mana tahu mana tertarik, ya. 1, 2, 3. Satu, kenapa menteri harga air naik kerana servis meningkat? Adakah itu betul? Soalan ni saya tak faham juga ni, kan. Kenapa menteri harga air naik kerana... Kenapa menteri kata harga air naik kerana servis meningkat? Adakah itu betul? 1. 2. Sebab apa sungai dijadikan sumber ekonomi? 2. 3. Boleh jelaskan gaji berdasarkan kemahiran pekerja tersebut? Nak jawab mana dulu? Ulang balik.
Saya satu-satu. Okey, nombor 1, soalan nombor 1 kena tanya menteri tu. Saya pun tak pasti dia jawab, dia cakap macam mana. Tapi kalau kata naratif menteri menaikkan kadar tarif tu untuk mengurangkan, untuk mengawal tabiat penggunaan, sebenarnya benda tu pun agak relatif juga kan. Sebab dia contoh kan, macam Pulau Pinang, kita menggunakan air kalau ukur per kapita paling tinggi dalam Malaysia, lebih tinggi daripada kadar nasional tau. Saya tak ingat berapa dia punya tu. Tetapi kita kena tengok juga segi yang lain juga. Contoh dia kalau ikut banding ikut negeri, kita tak boleh. Pasal apa? Saiz perindustrian di Pulau Pinang sangat berbeza dengan Perlis. Kalau Perlis tu rendah pasal dia tu duduk potong getah ya. Kita tinggi pasal kita ada industri yang menggunakan, yang sangat besar menggunakan air. Jadi benda tu tak manageable lah. Ha, tak manageable betul lah. Jadi patutnya kita bukan kira pada benda tu. That's why macam saya kata tadi, dia kena kukus secara material kan. Ha, kita bagi perindustrian ni dengan harga yang lebih tinggi atau rendah tu berdasarkan pertimbangan politik kita. Contoh kan, kita nak menggalakkan pelabur mai ke Pulau Pinang sebagai contoh kan. Salah satu benda yang kita buat tu adalah kita bagikan harga ayak kita tu lagi rendah daripada sekarang sebagai contoh. Tapi dengan syarat anak melabur kat Pulau Pinang, gaji mesti tinggal tinggi. Contoh. Nampak tak dia punya dialektik dia tu? Dia bagi satu benda, tapi dia regulate satu benda yang lain supaya depa main ni, tapi hang rakyat mesti kena enjoy dan gaji lebih bagus. Lepas tu syarat kedua lagi, anak ni boleh tapi dengan kena buat asrama pekerja, yang asrama ni memang kena wajib untuk rakyat semua duduk dengan keadaan bersih macam hotel contoh. Hang nampak dah macam mana benda tu dialektik kan, benda tu kan. Saya nak sebut di sini bahawa polisi fiskal kebanyakannya diputuskan, ditetapkan oleh menteri ke ekonomi ke secara politik. Kan? Kecuali dia ada kaitan dengan pengeluaran real material. Sebagai contoh, tiba-tiba ayam 50 patu hilang dalam pasal kena menyakit. Tiba-tiba ayam hilang. Jadi ekonomi dia akan menjadi macam tu. Lepas tu harga ayam spekulat. Lepas tu orang pun takut nak makan ayam, sampai takut nak makan kambing, takut nak makan, pasti takut jangkit kan. Waktu tu government dia kena buat apa? Secara fiskal dia kena buat apa? Pertama dia kena ambil tindakan politik juga. Contoh dia bakar satu ladang ayam, dia kata habis dah ayam yang paling tak selamat sini semua habis bakar dah. Lepas tu dia buat apa lagi? Dia nak meningkatkan ayam balik. Dia kena secara politik, dia kena belanja lebih lagi untuk mengeluarkan ayam yang baru. Menternak ayam yang baru, pengeluaran ayam yang secara besar-besaran yang baru. Kan? Tapi kenapa dia buat benda tu? Disebabkan oleh faktor real material, iaitu ayam kurang dalam ekonomi. Tapi kalau selain daripada faktor real material yang berkaitan dengan hidup mati kita bab makan ni, semua benda tu ada secara politik. Sebab itu kita tengok GST kononnya menambah, kononnya naratif Datuk Seri Najib dulu, ni aku dah hantar Najib, kononnya untuk meningkatkan hasil kerajaan kan, sebagai contoh kan. Tapi tiba-tiba bila naik kerajaan Pakatan Harapan, dia buat zero rate kan. Zero rate tu pasal apa? Pasal mandatory, pasal duit tak kurang ke, atau secara politik? Bila dia buat benda tu, menetapkan kadar tu naik turun tu, automatically dia adalah politik. Kan? Contoh yang lain, universiti dah ada elok dah. Student pun dah ramai keluar dari universiti dah. Tiba-tiba buat PTPTN. Lepas tu kata PTPTN ni supaya kita mewariskan duit ni kepada generasi yang akan datang. Kan? Kalau PTPTN tu ada tak ada, tapi universiti dah ada, orang dah keluar elok dah, maksud dia PTPTN tu adalah satu tindakan politik. Kalau government nak masuk PTPTN boleh tak? Boleh. Pasal apa? Government dah banyak kali dah menyah hutang, lapuk, membabitkan syarikat-syarikat kapitalis yang mesra pemerintah. Saya pernah tulis dalam Facebook, perwajarnya hutang, 17 tahun nyah hutang secara berperingkat. 17 tahun dia nyah hutang. Alasan dia tak mau bagi balance sheet dia melebar secara mendadak dalam bank negara kan. Dia guna duit apa? Guna duit kita juga. Duit government lah. Maksud dia tindakan untuk nyah hutang tu adalah politik. Kalau menyahkan hutang perwaja, hutang lapuk perwaja tu yang pernah dibuat selama dalam tempoh berperingkat 17 tahun itu, boleh dibuat? PTPTN boleh buat tak? Siapa kata tak boleh? PTPTN bukan petroleum, kena tunggu ada dulu boleh korek kan? PTPTN tu adalah politik. Ringgit Malaysia adalah politik sebenarnya. Okey,
sebab kita dah pukul 11, jadi ada lagi soalan, tapi saya ingat soalan ni mungkin pakak boleh jawab dekat Facebook nanti ya. Sebab nanti saya nak minta kesimpulan, saya cuma baca saja, nanti pakak jawab dekat Facebook lah. Pada Anna Chan, soalan apa akan jadi kepada sektor perubatan rakyat terbanyak apabila Great Eastern memonopoli insurans berkaitan sistem insurans kesihatan tempoh negara, dan apakah kesannya kepada syarikat insurans lokal seperti Takaful penjelasan. Nanti Anna Chan, bung pakak akan jawab di Facebook ya. Sebab kami dah kesetukan masa. Okay. Telefon dah panas. Jadi Kita nak habis lah. Okey, pada Kia Syakira, soalan panjang ni, dia tutup soalan, nanti boleh jawab ya. Ada satu pernyataan yang mengatakan kelemahan utama golongan kiri alternatif adalah selain melihat dari perspektif materialisme, mereka sering disregard dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat setempat. Jadinya mereka sering...
Disregard, dia tak mengindahkan, tak menghiraukan
nilai-nilai kehidupan masyarakat setempat. Jadinya mereka sering dilihat untuk impose masyarakat supaya faham tentang material struggle, tetapi tidak cuba untuk memahami insecurity masyarakat di sesuatu kawasan seperti kepentingan agama, bahasa, budaya dan tata cara kehidupan. Okey pakak, soalan tu dah terjawab. Mungkin bagi kesimpulan akhir.
Okay, kesimpulan saya di sini sebenarnya bila kita berbincangkan mengenai tajuk yang sangat bagus, saya pun terfikir macam nak tulis tajuk ni, pasal saya dah tulis dalam nota, cuma saya tinggal nak keluarkan pendek-pendek sikit-sikit mengenai mengenai polisi anti kaum miskin ni. Sebenarnya bagus kita buat analisis secara material. Kalau kita melihat analisis secara material, barulah kita akan dapat melihat sebenarnya yang mana sebenarnya punca pada akar masalah dan yang mana sebenarnya adalah apa tu natijah kepada masalah-masalah. Contoh dia macam lambatkan pesakit dalam hospital, graduan bidang perubatan, kerja rawatan tidak ada kerja, ataupun apa tu hospital sempit kotak sebagai kerajaan, semua tu disebabkan oleh faktor luas lantai hospital tidak besar sejajar dengan populasi rakyat dan graduan. Jadi kalau kita tengok benda tu punca, jadi kita akan tengok yang lain-lain yang disebut tu semua adalah akar masalah. Kita akan pergi dari punca. Lepas tu kita akan grab macam mana nak gerakkan punca tu secara boleh progresif. Itu kalau saya sembang di kalangan orang-orang yang ada ideologi lah. Tapi kalau saya jumpa dengan rakyat, jumpa dalam Facebook macam ni, saya akan cari tahu apa faedah dia bila government belanja lebih kepada belanja lebih dalam sektor kerajaan yang akan membawa kepada limpahan ekonomi dalam bagi sektor bukan kerajaan dalam ekonomi, wujud net saving, dan apa faedah dia bila kerajaan buat ECRL, you akan enjoy apa? Jadi pekerja, you akan enjoy, you akan boleh gunakan. Maksud dia saya akan pergi terus kepada material punya fiscal policy. Saya takkan pergi ideologi-ideologi itu. Sebab benda tu dia akan menyebabkan saya syok sendiri. Saya takkan cerita benda yang dalam bahasa rakyat macam mana yang Prabowo dia sebut kan. Kita mesti kena mengubah benda yang abstract ni. Dan bila disebut cerita abstract ni kepada naratif sebenar rakyat. Marx pun sebenarnya dia abstract, saya sebut selalu mengenai surplus value ke, mengenai commodity ke, mengenai apa ni use value ke kan. Semua tu berdasarkan kepada abstract dia. Dia meringkaskan pada benda yang dia analisis pada material kepada zaman dia. Tapi mai kat kita macam abstract dia. Lepas tu kita tak memahami pula, tak try untuk membaca realiti kebendaan yang sebenar tengah berlaku dalam negara. Jadi rakyat cakap satu bahasa, yang lain kita bercakap satu bahasa yang lain. Lepas tu kita marah rakyat tak sokong kita. Kan? Jadi kadang kita takkan macam tu. Fuh, macam power lah.
Okey, terima kasih beri tepukan kemuruh kepada Abang Pakat. Terima kasih. Terima kasih kepada beliau. Terima kasih kepada Dr. Azmil juga bagi tempat kepada kita malam ni. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada semua daripada sepanjang kubur Republik Tua ni. Kita akan teruskan lagi bulan depan atau bulan-bulan seterusnya lah. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir dan pada yang menonton. Assalamualaikum dan selamat malam.